Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba mpenzi wa mbinguni, tunakushukuru usiku wa leo kwa sababu kwamba wewe hutujibu maombi. Maskini mwanamke huyu mpendwa anayelala pale ambapo upasuaji umeshindwa, lakini Mungu, nakumbuka upasuaji wa kwanza uliopata kufanywa duniani, wewe uliufanya mwenyewe. Ulitoa ubavuni mwa Adamu ubavu, ukafunga mkato huo, kisha ukaumba mke. Baba, ninaomba usiku wa leo ya kwamba mkono wako utashuka sasa na kufanya jambo hili kuu tunaloliomba. Na hawa wengine Bwana, mwanamke huyu anayeugua ugonjwa wa akili, wengine wote ambao wana maombi, tunawakabidhi tu kwako Baba, kwa moyo wetu wote, katika jina la Yesu Kristo, amina. Kweli ni majaliwa kuwa hapa usiku wa leo na kuangalia wasikilizaji hawa wazuri na uimbaji mzuri kwa ya hii ndogo nzuri sana. Nilikuwa tu nikifikiria tofauti nikiwaona hawa vulana wamesimama pale wakiwa jamaa safi, wamekata nywele vizuri. Nilikuwa nikiwazia jana usiku juu ya mahali ambapo ninakaa, kundi la majambazi lilishuka likaja pale chini na kujaribu kumzamisha mvulana mmoja kwenye dimbi la kuogelea. Iliwabidi kuita kitu fulani na kuwaondoa pale. Ni tofauti ya jinsi gani kuona vijana wakisimama wakiimba nyimbo za injili? Ni tofauti ya jinsi gani? Nikiwazia kama vile ndugu Henry alivyosema pale, hawa wanaume wenye hizo nywele ziwapasao wanawake kuwa nazo. Unaona, hiyo ni kweli. Anaonekana kama nini? Ninawaona wavulana hawa wakijaribu jambo hilo kuwa na nywele hizo, hata wanaweka rola za kukunja mle kuzunguka uso wao, nami sijui mimi. Wakati mwingine ninavunjwa moyo. Inaonekana kana kwamba ni wakati halisi wa upotovu. Wanaume wanajaribu kuvaa nguo za wanawake, wanawake wanavaa nguo za wanaume. Wanaume wakiachilia nywele zao kama wanawake, wanawake wakiwa na nywele kama za wanaume. Una shida gani na watu hawa hata hivyo? Hivi nini kweli? Maana hasa ya uadilifu na heshima zimeondoka kwenye taifa hili na kwa watu hawa ulimwenguni humu. Huu ni wakati mbaya sana, bali ndio wakati wenye utukufu sana ulimwenguni wa kuhubiri injili. Kama ningalisimama kwenye ukingo wa wakati kabla haujaanza, na Baba angaliniangalia na kusema, wakati gani katika nyakati hizi zijazo ungetaka kuhubiri? Ningetaka wakati wa sasa hivi. Hiyo ni kweli, kabla tu ya kuja kwake. Kiangalia huko kwa wasikilizaji walioketi hapa mbele zetu, rafiki yangu mmoja mhudumu huko Tucson jana alikuwa akipanda farasi. Kiwazia juu ya mtu huyu mwenye hii, mwanamke huyu mwenye lile gegeru mgongoni mwake, farasi huyu alimtupa. Mwingine aliniita saa 7 jana usiku hotelini mwangu na kusema, mtu huyo yuko kwenye hospitali ya mashujaa, na macho yake yana mng'ao mbaya, mgongo wake umepondwa, mafigo yake yametokeza, na moyo wake uko karibu kukoma kupiga. Na hapo nikapiga magoti sakafuni, magotini mwangu, simu nikampata upande huo mwingine na kumuombea. Na ndiye huyu hapa ameketi hapa usiku wa leo, ameketi moja kwa moja pale. Hiyo ilikuwa ni jana usiku. Bob, ungeweza tu kusimama hapo? Huyo hapo mtu huyo yule pale. Mungu hujibu maombi asubuhi, usiku, adhuhuri, usiku wa manane, ama wakati wowote. Sasa mimi ni mhubiri mwenye maneno mengi sana kama wanavyosema. Kwa namna fulani najisikia vibaya kuanza wakati huu wa usiku, nami nilidhani ningekuja tu huku. Hivi majuzi usiku, mbona tulikuwa tukizungumza huku mahali fulani na nini, dakika 15 baada ya mimi kuanza, watu walikuwa wakiokota vyombo na kuniashiria, ondoka, nyamaza, unapaswa kutoka humu, wakivuta sigara na kupiga kelele. Haikuwa lawama kwa ile dhifa, ni hao watu tuliokodisha kwao. Ndipo mke wa mwenyekiti akazunguka akaenda akamwambia meneja, kasema vema, unapaswa kutoka humu saa 3:30. Kasema hukuweka hilo kwenye mkataba. Mama huyu usiku leo alishuka akaja huku, mama mzuri sana, naye akasema tulifahamu ya kwamba mnautaka. Kasema mchukueni tu kwa muda mrefu mtakavyo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Hilo ni jambo zuri sana. Ndugu Henry, hakika ninathamini ukarimu wako wa kunikaribisha hapa na tawi hili. Nilikuwa na majali wa jana usiku ya kuwa huku chini kwa wa Assemblies of God, ambako ninaamini ndugu Boone ndiye mchungaji. Nilikuwa na wakati mzuri sana kule chini pamoja na kundi hilo la watu. Na kesho usiku tunaenda mahali fulani hapa, sijui ni wapi, na ni tawi lingine. Wanashughulikia hayo, ninaendelea tu kuomba, kusoma na kuendelea, na ndio tu ninayoweza kustahimili. Lakini sasa Tunaona mambo ya kigeni leo hii. Sasa nimekumbuka mara ya mwisho nilipokuwa hapa ilikuwa katika mkutano wa hema. Ninakumbuka nikizungumzia jambo hilo jana usiku juu ya maskini mume na mke waliomleta mtoto wao mchanga aliyekufa. Ni huku juu mahali fulani hapa waliendesha gari siku nzima na usiku kucha. Maskini mama huyo akiketi mwenye huzuni akimshika maskini mtoto huyo mchanga mikononi mwake. Sasa huenda ameketi papa hapa sasa hivi ni juavyo mimi. Naye maskini mume huyo wakiwa na waume na wake kadhaa nao walikuwa, naye akasema, akaniuliza kama ningeweza kuja, huyo mtu aliniuliza kwenye gari. Nilimtoa mtoto huyo mchanga nje na nilikuwa tu nimemshika maskini umbo dogo lililokufa lililokauka baridi. Ndipo nikaanza kuomba. Na nilipoomba mwili huo ulianza kusikika kana kwamba unapata joto. Kwa hiyo nikanini tu niliendelea kuomba, akaanza kurusharusha mateke na kusogea akiendelea. Kwa hiyo mimi akaanza kulia. Kamrudishia huyo mama akarudi naye nyumbani. Kwa hiyo huenda hata hawakuwa Wakristo nijuavyo mimi. Unaona? Hilo lilikuwa ni jambo la ajabu. Lakini ninachowazia usiku wa leo, ninajua kanisa ambalo linakufa pia ni watu wetu wa Kipentekoste. Inatubidi kujitikisa tutoke kwenye hali hii. Aha, hivyo tu. Na jinsi tutakavyofanya jambo hilo ni maombi na kujiweka sawa na neno la Mungu. Ndivyo tu tutakavyofanya jambo hilo. Kuna njia moja tu ya kuepukia, yeye ndiye njia hiyo, Yesu Kristo, yeye yule jana leo na hata milele. Je, tungetaka kanisa letu liingie katika hali kama aliyosema pale, kama vile ilivyo kule Uingereza? Ndio sababu nimekuwa mnafikiri mkali sana nikiwakemea. Wala simaanishi kufanya jambo hilo, ila sitaki kuliona kanisa likiingia katika hali kama hiyo. Hamtaki kuwa katika hali hiyo, inakubidi tu kulishindilia ndani kwa nguvu sana mpaka ulipigilie na kulishikiza kabisa. Halina budi kutendwa. Kwa hiyo sasa usiku wa leo nina nini tu maandiko fulani na kifungu hapa ninachotaka kuzungumzia kwa muda kidogo. Sitasema wakati wote maalum. Kichoka mbona, wenda nikamalizia katika dakika 30 na inategemea tu. Kwa namna fulani daima mimi huliachilia tu Roho Mtakatifu jinsi tu atakavyoongoza. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja tu zaidi, tuzungumze na mwandishi kabla hatujafungua kitabu chake. Mwenyezi Mungu, mwandishi wa kitabu hiki, tunaomba kwa Yesu Kristo. Tunashukuru kwa yale tumekwisha kusikia usiku wa leo. Kama tu tukiitikia mkutano huu kwa kusema amina na tuende nyumbani, ilikuwa ni vema kuwa hapa kwa kuwa tunajua ya kwamba umekuwa pamoja nasi. Na Baba, tunapolifungua neno hili sasa, nena nasi moja kwa moja kutoka kwenye neno hili ili tupate kujua saa tunayoishi. Kama tukijua saa tunayoishi, basi tunaweza kujiandaa kwa ajili ya saa hiyo. Lakini kama tukiingia vivi hivi bila kujua ni nini ama ni wapi, basi hatujui jinsi ya kujiandaa. Kwa hiyo Baba, tunaomba ya kwamba utatujalia kuona ile safina pale na ule mlango ukifunguliwa na ujumbe ukituita tuingie. Tujalie katika jina la Yesu Kristo. Amina. Katika maandiko matakatifu, nataka kusoma fungu hapa linalopatikana katika kitabu cha Luka Mtakatifu kwenye mlango wa 24. Nitaanzia kwenye kifungu cha 13 na kusoma sehemu yake. Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kutoka kwenye kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Na walikuwa wakizungumza wao kwa wao mambo hayo yote yaliyotukia.
And it came to pass that while they communed together and
kawa katika kuzungumza na kuulizana, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue.
And he said unto them, what manner of communication,
kawaambia, ni maneno gani haya mnayoongea hivi mnapotembea na kukunja nyuso zenu? Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa, akajibu akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu hata hujayajua mambo haya yote ambayo yametukia siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Akamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Bali na hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushitusha waliokwenda kaburini wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliowaambia, waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumwona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini kutokuamini yote waliosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na akaingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Mungu na aongeze baraka zake kwa kusomwa kwa maneno yake. Sasa nachukua kama nikiliita somo, ningetaka kuchukua hili: matukio ya sasa yanadhihirishwa na unabii. Sasa daima imekuwa ni nini ya Mungu, njia ya Mungu isiyobadilika kuwafanya watu wake wajue awali kabla matukio fulani hayajatukia. Kama watu katika siku za Bwana Yesu wangalimtafuta tu Mungu na kujua yale yaliyokuwa tu karibu kutimia, wasingemhukumu Yesu kifo. Lakini sababu ya hayo kufanyika ni kwa maandiko yalipaswa kutimizwa, kwa sababu ilibidi Wayahudi wapofushwe. Sote tunajua hilo. Je, natambua ya kwamba hilo limeahidiwa tena katika wakati huu tunaoishi, wakati wa kanisa la Laodikia, wakati wa saba wa kanisa tulio ndani yake sasa? Ni uchi wenye mashaka, ni mpofu wala haujui. Jinsi vile vile alivyowapofusha kule nyuma kwa ajili ya kuupeleka ujumbe wake kwa watu walioteuliwa, ameahidi kufanya jambo lilo hilo leo. Na kama ningesema jambo hilo kwa heshima na kwa ndugu zangu wote na dada katika Kristo, moja ya siku hizi mtu fulani atasema, hivi haijaandikwa ya kwamba mambo haya yanapaswa kutukia kwanza? Na itakuwa vile vile jinsi ilivyokuwa wakati huo. Amini nawaambia, amekuja tayari, na wakamtendea yale waliotaka. Wakati walipomuuliza akasema, kwa nini waandishi wanasema na maandiko yanasema ya kwamba imempasa Eliya kuja kwanza? Walimwambia Yesu hivi, akasema, amekwisha kuja tayari wala hamkumjua. Naona na labda hivyo ndivyo itakavyoishia tena. Sasa tunataka kufahamishwa kujua yale yatakayotukia kwa kizazi hiki tunachoishi. Mungu amegawa neno lake katika kila wakati, kiasi fulani kwa kila wakati, nasi hatuna budi kuona kwamba wakati mmoja hauwezi kuendelea ukaingia katika mwingine. Haiwezekani. Kwa mfano, kama nilivyokwisha kusema, ninaamini jana usiku ama ninahubiri daima usiku baada ya usiku mahali pengi, na mara nyingine natoa tamshi kwa mara ya pili, sikusudii kurudia rudia maneno yangu. Lakini ninasema hivi, ingemfaa nini Musa kujaribu kuhubiri ujumbe wa Nuhu? Ama ingemfaa nini Yesu kujaribu kuhubiri ujumbe wa Musa? Ama ingemfaa nini Martin Luther kuendelea na ujumbe wa Katoliki? Ingemfaa nini Wesley kuendelea na ujumbe wa Kilutheri? Ingewafaa nini wa Pentekoste kuendelea na ujumbe wa Kimethodisti? Ama itafaa nini Pentekoste kuendelea wakati bibi harusi anaitwa? Unaona, tumeingia moja kwa moja katika wakati wa mbegu. Tupo hapa katika wakati wa mwisho. Sasa punje ya ngano isipoanguka ardhini inabaki peke yake. Kama mkosoaji, kama nilivyokwisha kutoa matamshi tangu kile kitabu kilipotoka, labda mnacho hapa jijini mwenu, yule mwandishi wa Kijerumani aliandika moja ya makala ya kukosoa sana. Yeye ni kafiri. Hakika simhukumu kwa sababu yeye amenihukumu sana, lakini kwa sababu akiwa ni kafiri, kitabu hicho hakipaswi kuwa kwenye rafu. Basi alisema, Mungu ambaye angeweza kuketi na kusema angeweza kufungua bahari ya Shamu na kuwakomboa watu wake, kisha aketi amekunja mikono yake tumboni mwake, waona hawa Wakristo katika zile nyakati za giza wakiraruliwa vipande vipande na simba. Hawa akina mama wenye nywele zilizoloweshwa kwa lami na kuning'inizwa misalabani na kuchomwa moto, na mtoto wao mchanga, mama wajawazito, wangewapasua tumbo lao na kubahatisha kujua jinsia ya mtoto, naye akaketi na kuachilia haya yatukie, watu waliodhaniwa kwamba ni watumishi wa Mungu huyu. Unaona, maandiko ni uvuvio. Kamwe hutaweza kuyajua maandiko kwa kuketi tu chini na kuyasoma kwa msimamo wa kithiolojia, kwa msimamo wa kielimu. Kamwe halijafaa kitu. Nilikuwa nikizungumza na mhudumu wa Kibaptisti si muda mrefu uliopita, akasema, mpaka tutakapojifunza Kiunani sanifu, mpaka tutakaponini, akasema, katika baraza la Nikea, kabla ya hapo, walikuwa wakibishania maneno ya Kiunani katika Biblia, kamwe hamtaifahamu. Biblia inapaswa kufunuliwa kwa uvuvio. Hicho ndicho kitu cha pekee, ufunuo. Yesu alimwambia Petro, juu ya mwamba huu wa ufunuo, ufunua kwamba yeye ni nani. Heri wewe Simoni, mwana wa Yona, mwili na damu havija kufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, si juu ya Petro, si juu ya nafsi yake, bali juu ya ufunuo wa kiroho ya kwamba yeye ni nani, naye ni neno. Yohana Mtakatifu moja, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Waebrania 13:8, yeye yule jana leo na hata milele. Kwa hiyo tunaishi katika siku ambapo dhihirisho la neno la Mungu halina budi kuja kwenye wakati tofauti na wakati wa Kipentekoste, na hiyo ni kweli. Kumbukeni mtanini, mimi ni mtu asiye na elimu, lakini mtu huwezi kuyashinda maumbile, kwa kuwa Mungu hutenda kazi katika mwendeleo wa moja kwa moja pamoja na maumbile. Ni kama tu, kama vile nimekwisha kusema, jua huchomoza na kutua, linapitia mchana, na kama vile wakati wa shule, nalo linakufa jioni lipate kufuka kesho yake asubuhi. Miti huteremsha utomvu wakati wa majira ya baridi kali, unaingia mashinani, kisha unarudi kwenye majira ya kuchipua. Angalieni, yeye alimlinganisha na punje ya ngano, bibi harusi. Sababu ya Mungu kuachilia jambo hilo liendelee jinsi hiyo, hilo kanisa zuri halisi na kweli lililoanzishwa kwenye siku ya Pentekoste lilikuwa limekuwa na kukua tangu siku ya Pentekoste likawa kanisa kubwa. Ilibidi lianguke ardhini katika ule wakati wa giza na kuzikwa kama vile mbegu zote zinavyozikwa. Ilibidi life kusudi lipate kuchipuka katika yale matengenezo tena. Lilichipuka katika yule mtu wa yale matengenezo, Martin Luther. Na kutoka hapo, kama vile tushi na langano linavyotokea, kitu ya kwanza kinachotokea, kuna majani mawili madogo, ndipo linaendelea kuongeza majani zaidi. Moja kwa moja akatokea Martin Luther na halafu Zwingli, na kuendelea moja kwa moja Calvin na walivyoendelea. Hatimaye inaingia kwenye shada. Sasa huyo alikuwa ni John Wesley katika wakati wa Wesley. Ilikuwa na chavua iliyotokea. Kutoka hapo ukaja wakati wa Kipentekoste uliofanana sana kama tu punje halisi ya ngano kama ukiangalia kwenye shina. Kini kama utachukua hiyo ngano na kuifungua, hakuna hata punje moja ndani yake hata kidogo. Ni kapi tu katika umbo la punje. Lakini limewekwa pale kwa kusudi fulani kuikinga punje mpaka, kama jua likiipiga namna hiyo, lingeiua. Haina budi kukaa mle ndani mpaka wakati fulani, na uhai wote unaliacha kapi, kama vile ulivyo liacha shina, ulivyo iacha chavua, unaliacha kapi na kuingia kwenye ngano, na kufanyiza tena kama tu ilivyokuwa kule chini ardhini. Sasa sote tunajua ya kwamba wakati wote ujumbe unapotolewa, katika miaka mitatu wanaunda hebu. Wanapofanya hivyo, linaua papo hapo. Ilifanya hivyo katika siku za Luther, hakika ilifanya hivyo katika siku za Wesley, ilifanya hivyo katika siku za Alexander Campbell na hao wengine wote, na ilifanya hivyo katika siku za Pentecoste, hakika. Unaona, unafikia mahali kila mmoja anakuwa mgumu, kisha anaenda kombo, nao hawezi kupokea ufunuo mpya. Wametulia, nao hao hapo, na hapo wanakufa. Na uhai unapita moja kwa moja humo, na unaenda moja kwa moja kufanyiza ngano. Ndipo ngano inapokuja, uhai huo ambao umepitia kwenye ngano hiyo, ule ufufuo, unatoa kitu hicho chote nje. Naam, unakileta kwa ajili ya unyakuo. Sasa kumbukeni, ujumbe huu ulianza kwanza na uponyaji wa kiungu, kufanya miujiza. Sasa kama Mungu akijalia huo upitie kwenye kanisa la kawaida kama tu vile tulivyokuwa nalo tayari, basi haikuwa ni Mungu. Haimbidi Mungu kujivuna. Yeye hanini, haimbidi kufanya mambo haya kututumbuiza kama sisi wa Marekani tulivyozoea kunini burudani. Bali yeye hufanya hivyo apate kuvutia usikivu wa watu ya kwamba yeye anajiandaa kufanya jambo fulani. Mwangalie yeye mwenyewe hapo alipokuja. Maskini nabii wa ajabu, mwalimu, nabii wa Galilaya. Mbona, huduma yake ilikuwa nzuri sana, alikaribishwa katika kila kanisa. Lakini siku moja aliketi chini akasema, mimi na baba yangu tu mmoja. Oh jamani, hilo halikukubalika. Hatumtaki mtu kama huyo. Kula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uhai ndani yenu. Mbona, yeye ni kifyonza damu. Achaneni na mtu kama huyo. Unaona? Unaona, kulikuwa na kitu fulani kilichopaswa kuifuata ishara hiyo. Unaona, kitu fulani kilifuata. Kapi lilishikilia, lakini sasa hilo kapi linaondoka. Halina budi kuondoka. Na kumbukeni, miaka 20 imepita, wala hakuna dhehebu lolote lililotokea kwake, wala halitatokea. Tuko katika mwisho wa madhehebu, ngano imepata umbo. Lakini kuna shida gani na ngano sasa? Uwezi, haina budi kukaa uweponi mwa mwana, ipate kuiva, kabla kivuna hakija iokote. Sasa matukio tunayoona yakitukia yameonyeshwa yakini katika Biblia, kwa kila kizazi. Tunafikiri sote tumeacha njia, bali sivyo, kila kitu kinaambatana tu kabisa na neno la Mungu. Sasa, Biblia ni kitabu tofauti na kitabu kingine chochote kitakatifu. Hakuna kitabu kama Biblia, kwa sababu Biblia ni Mungu katika umbile la neno. Unaona, ni neno ni wazo lililotamkwa. Mawazo ya Mungu yalilitamka. Maneno yake kupitia kwa manabii, nao wakaiandika Biblia ambayo iko katika umbo la neno, naye Yesu aliliita mbegu. Na mbegu yote itazaa kwa jinsi yake kama iko katika hali nzuri, mazingira mazuri. Sasa kitabu hiki cha nini? Kitabu hiki cha unabii kinatabiri juu ya matukio ya usoni. Sasa kitabu hiki kina ufunuo kamili wa Yesu Kristo, kuongezi kwake wala kutoa kwake. Na kila ufunuo hauna budi kuja kupitia kwake. Unaona, hauna budi kuwa ni neno. Kwa hiyo watu husema, nilikuwa na ufunuo. Ndiyo tunajua Joseph Smith na wengi walikuwa na mafunuo na kadhalika, bali alikuwa ni kinyume cha neno. Hauna budi kuja kulingana na neno kama unatokana na Mungu, kwa sababu unapaswa kuthibitisha ama kuhakikisha uwepo wa Mungu. Na alitangulia kujua mambo haya yote akiwa kwa kujua kwake hapo zamani, yeye alichagua, alitangulia kuchagua. Inaitwa katika Biblia kuchaguliwa tangu zamani, kila wakati mahali pake, na kila mtu mahali pake, na kila mjumbe mahali pake. Yeye ni Mungu. Ibilisi hamdanganyi kwa chochote. Naye ni Mungu, naye amechagua kila kitu kutukia na kinaambatana moja kwa moja na neno lake. Kwa hiyo kama tunaweza kuona kwa neno lake ni wakati gani na ni majira gani tunayoishi, tunaliona papa hapa katika Biblia juu ya wakati huo, kile tunachopaswa, kile kinachopaswa kutukia kwenye wakati huu. Sasa vitabu hivyo vingine, tunaona vitabu vingi sana wanavyoita vitabu vitakatifu na kadhalika. Nami nimesoma Kurani na vingine vingi. Lakini unaona vitabu vyao vitakatifu ni mfumo tu wa maadili, wa uadilifu ama wa theolojia. Lakini kitabu hiki ni nabii, ni tofauti na kitabu kingine chochote. Biblia ni neno la Mungu linalotabiri mambo ya usoni. Kinatabiri kwa sababu kimeonya awali. Kama Mungu akituma chochote, yeye anasema na aliahidi katika Biblia ya kwamba asingefanya jambo lolote juu ya nchi mpaka kwanza amelifunulia watumishi wake manabii. Hiyo ni Amosi 3:7. Yeye, wala Mungu hawezi kusema uongo. Yeye hulifunua, hiyo imekuwa ndiyo njia yake ya kufanya jambo hilo kote katika nyakati. Kamwe yeye hajawahi kushindwa kufanya jambo hilo. Sasa tumeahidiwa katika siku za mwisho kwamba hili litarejeshwa. Hakutakuwako na kanisa, hakuna dhehebu, Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Wapentekoste. Kamwe hawataliendeleza katika hali zao za kisasa, kanisa hili likawa bibi harusi. Hawawezi kufanya jambo hilo, wanashindwa, wanazozana kupita kiasi, na ulimwengu umewanyemelea ukaingia na kadhalika, na wakafa moja kwa moja njiani mwao. Na kwa hiyo Mungu anajua jambo hilo. Na ili kulifunua neno hili, mtu anasema, "Vema, nina hili, na Mungu abarikiwe, liko namna hiyo." Hivyo ndivyo tu ilivyokuwa wakati Yesu alipokuja mara ya kwanza. Kila mtu anafundisho fulani, kila mtu ana hili, itabidi liwe ni jambo fulani lililotumwa kwetu kutoka kwa Mungu, na Mungu ameliahidi. Na jinsi pekee atakavyofanya jambo hilo ni kudumisha mtindo wake ule ule. Aliahidi kututumia katika siku hizi za mwisho kulingana na Malaki 4, nabii juu ya nchi, ambaye angeugeuza mioyo ya watu, mioyo ya watoto, warudie baba wa kimitume tena. Aliahidi jambo hilo katika neno lake. Luka 17 na mahali pengine pengi ambapo yeye aliahidi jambo hilo, ya kwamba yeye yale atakayofanya katika siku za mwisho kuleta kitu hiki kwenye neno lililothibitishwa. Unaona, mtu anaweza kusema jambo lolote bali Mungu asipolifasiri neno hilo. Unaona, sasa tunafasiri yetu wenyewe, tunasema linamaanisha hivi na hili, na Kimethodisti linasema hivi, na Kibaptisti linasema hivi, na Kipentekoste lilisema hivi, na Umoja linasema hivi, na Uwili linasema hivi, na lo jamani, haya basi. Lakini Mungu hahitaji mfasiri yeyote, yeye hujifasiria mwenyewe. Hujifasiri neno lake mwenyewe kwa kulithibitisha katika wakati huo ambao limekusudiwa, wakati ambao limetolewa. Hatuishi katika wakati wa Kipentekoste, tunaishi katika wakati mwingine. Unaona, hatuishi katika wakati wa Kimethodisti, tunaishi katika wakati mwingine. Tunaishi hapa juu kwenye wakati wa bibi harusi, kuitwa kwa kanisa na kulikusanya pamoja kwa ajili ya kunyakuliwa. Huo ndio wakati tunaoishi. Kwa maoni yangu maaminifu, hiyo ni kweli kabisa. Na kitabu hiki ni kitabu cha unabii. Waaminio wake wanaamuriwa kukiheshimu na kukisoma na kumwamini mwandishi wake, kwa kuwa kila neno lililoandikwa humo ndani halina budi kutimia. Kila kitu kilichoandikwa hakina budi kutimia, kwa kuwa ni Yesu Kristo katika kila wakati. Yeye yule jana, ilikuwa ni Yesu Kristo aliyekuwa katika Nuhu, ilikuwa ni Yesu Kristo katika Musa, ilikuwa ni Yesu Kristo katika Daudi, ilikuwa ni Yesu Kristo katika Yusufu, ni Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Na ni Yesu Kristo miongoni mwa watu wake leo, akifanya mambo yale yale aliyoahidi angefanya katika wakati huo. Ni Yesu Kristo. Lakini kanisa limekuwa kavu sana, mbali sana, kama vile ndugu alivyosema hapa, na kanisa yetu yanakuwa vivyo hivyo mpaka hatuna budi kupata kitu cha kututikisa turudi kwenye neno. Unajuaje litafanya hivyo? Halina budi kuja kulingana na mpango wa Mungu mwenyewe. Haliwezi kuletwa na mlei, halitaletwa na mfanyabiashara, haliwezi kuletwa na makanisa. Mungu ameweka mpango wake.
alizungumza hapa Shreveport hivi majuzi katika matangazo ya kitaifa ya redio kote nchini ya kwamba kujaribu kumfanyia Mungu kazi bila kuwa ni mapenzi yake. Daudi alijaribu kulirudisha sanduku la Mungu nyumbani. Yeye alikuwa ni falme aliyotiwa mafuta. Mbona aliwataka shauri wajumbe wake, maakida wake wa maelfu na makumi elfu na kadhalika, nao wote wakasema hilo ni neno la Bwana. Nao wakamtaka shauri kuhani, hilo lilikuwa ni zuri sana. Ndipo wote wakavuviwa sana, wakapaza sauti, wakafanya kila tendo la kidini lililokuwapo. Nalo lilikuwa ni kinyume kabisa cha mapenzi ya Mungu, kwa kuwa kulikuwako na nabii nchini jina lake Nathani, wala hata hakutakwa shauri kuhusu jambo hilo. Unaona? Nasi tuliona halikufanikiwa, ingawa walikuwa waaminifu wakijaribu kumtendea Mungu kazi. Nawe unaweza kuwa mwaminifu sana, bali mpaka tutakapojua tunalofanya, mnapigana na upepo. Rudini kwenye neno la Mungu na mlainike sawasawa, kisha muende, ndipo mnajua. Kama vile askari hajui la kufanya mpaka apate amri ya kufanya jambo hilo. Inatupasa kuwa askari wa Kikristo na kupata amri kutoka kwenye Biblia kwa ajili ya saa hii sasa. Si maagizo ya jana, maagizo ya juzi, bali maagizo ya leo, njia tutakayopitia, tupate kujua saa tunayoishi. Matukio haya ya kisasa yanatupita kwa upesi kupita kiasi, na siku moja tutakuta kwamba tutaachwa nyuma bila chochote, na tushikwe tutiwe muhuri kwa chapa ya mnyama kabla hatujajua. Sasa na kwa subira inatupasa kungojea jambo hili, kwa kuwa unabii ulioahidiwa kila mmoja wao hauna budi kutimizwa katika wakati wake. Kwa kuwa unatutabiria, mwandishi amekwisha kufanya hivi, nasi tunangojea kumuona akilifanya tena. Ni wakati wa jinsi gani tunaoishi? Kitu kama kalenda. Unaangalia kalenda upate kujua ni siku gani ya mwaka unayoishi. Na unaangalia Biblia ya Mungu kuona ni wakati gani tunaoishi. Hatuishi katika wakati wa kimethodisti, wakati wa kibaptisti. Tunaishi katika wakati wa bibi harusi, kule kuitwa, kurudishwa kwa Mungu kupitia kwenye mkondo ambao yeye aliahidi kulirudisha. Aliahidi kufanya jambo hilo. Lakini kama ilivyokuwa katika kila wakati, watu wanamwacha mwanadamu aweke fasiri yake mwenyewe kwalo kwa theolojia, wala hawataamini thibitisho la kiungu la Mungu la jambo hilo. Hiyo ni kusema fasiri ya Mungu, si yale nayosema, yale mtu mwingine anayosema, bali ni yale Mungu ameahidi, na yale Mungu anayofanya yanathibitisha ya kwamba ni Mungu anayejifasiria mwenyewe neno lake. Waliwaambia ninyi wa Pentekoste miaka 45 50 iliyopita, mama zenu na baba zenu wakati walipokuwa wa Pentekoste halisi, walitoka kwenye dhehebu na kukilaani kitu hicho na kutoka kwake. Halafu kama mbwa kwenye matapiko yake, moja kwa moja mkarudi ndani yake tena. Kafanya jambo lile lile lililoliua kanisa hilo, lijiua kwa kitu kile kile. Sina kitu dhidi ya watu walio mle ndani, sina kitu dhidi yake, ni mifumo ya kitu hicho ndiyo inayofanya jambo hilo. Mbani mimi kwenda nyumbani, sihubiri jambo hili kwenye mkutano wa mtu mwingine. Nitahubiri mburuzo wa yule nyoka, na muusikilize kama mkizichukua kanda hizo. Na tazama, walikosa kuona thibitisho la unabii wa neno la Mungu likitimizwa. Kama makuhani wale walikuwa wamepanga sawasawa kabisa jinsi Masihi atakavyokuja, walijua kile kitakachotukia. Mafarisayo walikuwa na wazo lao, Masadukayo, Maherodi na wengine wote walikuwa na mawazo yao. Bali yeye hakuja, alikuja kinyume na kila mmoja wao, bali kulingana na neno hasa. Yesu alisema jambo lilo hilo lilikuwa lipo hapa. Kama mngalinijua mimi, mngalijua na siku yangu. Kama mngalijua, mngalinini. Mnasema, vema Musa, tuna Musa. Kasema, mbona, kama mngalimuamini Musa, mngaliniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini unaona, wakati Mungu alipokuwa akithibitisha yale hasa aliyokuwa ameahidi, walikuwa wamejipangia njia fulani ya heshima ambayo Yesu alipaswa kuja, na nini inamaanisha Masihi. Ilibidi Masihi aje moja kwa moja kwenye kundi lao, la sivyo hakuwa Masihi. Vema, ndivyo ilivyo, ni karibu hivyo siku hizi. Kama huoni kupitia kwenye miwani yangu, huangalia hata kidogo. Unaona, kwa hiyo hivyo ndivyo ili ilivyo tu. Sisi, hiyo ni kweli. Tunachukia kuwazia jambo hilo, lakini ni kweli kabisa. Katika Waibrania moja moja, Mungu kwa sehemu nyingi aliandika Biblia kwa njia yake mwenyewe aliyoichagua. Hakuandika kamwe kwa wanatheolojia, wala halifasiri kwa wanatheolojia. Kamwe hapaja kuwako na wakati ambapo wanatheolojia walipata kuwa na fasiri ya neno la Mungu. Fasiri huja tu kwa nabii. Na njia pekee tunayoweza kutoka kwenye mchafuko huu ni Mungu kututumia nabii huyo. Kweli kabisa. Njia pekee tu litakavyofanywa, imeaminiwa, imetarajiwa na kutimizwa. Unaona, haikuandikwa na mwanadamu, bali iliandikwa na Mungu. Si kitabu cha mwanadamu, si kitabu cha mwanatheolojia, ni kitabu cha Mungu ambacho ni kitabu cha unabii kilichoandikwa na manabii na kufasiriwa na manabii. Biblia ilisema neno la Bwana linawajia manabii. Hakika jinsi hilo lilivyoonyeshwa vizuri ama lilidhihirishwa wakati Yesu alipokuja duniani, na Yohana alikuwa ndiye nabii wa siku ile, na yeye alikuwa akitabiri. Wao wakasema, ndio unataka kusema ya kwamba Mungu atayaangamiza mashirika yetu makubwa hapa na vitu hivi vyote, na kutakuwa na wakati hekalu zetu hazitaabudiwa ndani tena? Akasema wakati ulikuwa unakuja ambapo Mungu angetoa dhabihu ya mwanakondoo wa Mungu mwanadamu. Naye akasema ya kwamba yeye angemjua wakati atakapokuja. Kisha akasema alikuwa na hakika sana na ujumbe wake, akasema yeye amesimama kati yenu sasa, wala hamjui, yuko mumo humo miongoni mwenu, wala hamjui. Ndipo siku moja wakati Yesu alipotoka, Yohana aliangalia juu na akaona ile ishara juu yake, akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Dakika hiyo hiyo Yesu akajua basi ya kwamba amethibitishwa mbele za watu. Sasa yeye alikuwa ni neno. Je, tungetilia hilo shaka? Nilisema yeye alikuwa ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwele akakaa kwetu. Naye ndiye huyu hapa nani? Huyu hapa neno duniani, angalia kikamilifu. Anatoka moja kwa moja majini, anaenda kwa nabii. Hiyo ni kweli. Neno daima humjia nabii wake. Kwa hiyo hatuwezi kulitarajia kuajilia wanatheolojia. Hatuwezi kulitarajia kuyajia madhehebu. Halina budi kupitia kwenye njia ya Mungu ambayo alitutabiria, na hivyo ndivyo tu litakavyopata kuja. Litachukiwa, litadharauliwa, litakataliwa. Litakapokuja litatupwa kando na kila kitu, bali Mungu atafanya hivyo haidhuru. Nilikataliwa katika Yesu Kristo, nilikataliwa katika Yohana, nilikataliwa na Yeremia, nilikataliwa na Musa, imekuwa hivyo daima. Ni Mungu anasonga mbele moja kwa moja jinsi alivyoahidi atafanya. Naam Bwana, yeye kamwe hakosi kufanya vivyo hivyo. Huyo mtu ambaye ameona ono ama kusikia sauti yake, kamwe kabisa hakuifahamu. Mara nyingi hakujua, kwa sababu yeye ni chombo tu cha Mungu. Ni mawazo ya Mungu yakitamkwa kupitia kwenye midomo ya mwanadamu. Wazo hasa ni neno lililotamkwa. Mungu hujichagulia mwenyewe kwa kuchagua kwake tangu zamani. Yeye alifanya hivyo katika kila wakati. Yeye alimweka mtu kwa ajili ya kila wakati, kama vile Musa wakati alipokuwa atimize yale aliyomwambia Ibrahimu. Musa alizaliwa akiwa mtoto mzuri, asingeweza kujizuia kwa hivyo. Alizaliwa hivyo kwa kuwa alizaliwa kwa ajili ya kusudi hilo. Na kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu hufanya hivyo katika kila wakati. Mungu hujichagulia mwenyewe kwa kuchagua kwake alikokusudia tangu zamani, na wachagua manabii wake na kadhalika kwa ajili ya wakati huo. Anaandaa tabia yake, tabia ya mtu huyo, mtindo wa mtu huyo wa kuhubiri, kuhusu karama zao, na yote yafanyayo yanakabiliana na changamoto ya siku hiyo. Mungu humuumba mtu huyo na kumtuma. Na katika nia yake mwenyewe, kama nilivyohubiri jana usiku, sisi ni chembe chembe hai ya jeni ya Mungu. Ye alijua mtu huyo angekuwako katika wakati huo, kabla hakujapata kuwa na molekuli wala nuru wala chochote kile duniani. Kwa kuwa wewe ni jeni ya baba yako, na wewe ulikuwa katika baba yako, hata hivyo baba yako hakuwa na ushirika pamoja nawe, kwa sababu yeye ulikuwa mle ndani, bali hukujua jambo hilo, wala yeye hakulijua, bali ulidhihirishwa apate kufanya ushirika pamoja nawe. Nawe kwa kuzaliwa mara ya pili, unazaliwa kwa uzima wa milele. Na hiyo ndio aina pekee ya uzima wa milele, na huo ni uzima wa Mungu. Zoe, neno la Kiyunani ni Zoe, aina moja tu ya uzima wa milele. Ndipo endapo wewe ni mwana wa Mungu ama binti ya Mungu, ulikuwa ndani ya Mungu wakati wote. Lakini yeye alijua utapandwa kwenye tuta gani na katika wakati gani. Kwa hiyo sasa umefanywa kiumbe, mwana wa Mungu, mwana ama binti ya Mungu aliyedhihirishwa, upate kukabiliana na changamoto ya wakati huo, kumthibitisha Mungu wa kweli na aliye hai wa wakati huo, ujumbe unaotokea katika wakati huo. Hiyo ni kweli. Ulikuwapo pale kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kama isingalikuwa, kama hukuwa umechaguliwa namna hiyo, haidhuru utajaribu kiasi gani kuigiza huo, kamwe hutafanikiwa. Unawezaje kupata damu kutoka kwenye tanipu wakati hakuna damu mle? Hiyo ndiyo sababu najaribu kusema kuhusu watu wakifikiri tulikuwa na wakemea wanawake kuhusu nywele fupi, na watu wakiniambia kuhusu kusema mambo hayo, utaiharibu huduma yako. Eti ni haribu huduma ambayo Mungu mwenyewe aliweka? Hasha. Na wakati watu wanapolisikia neno la Mungu, wakati mtoto mchanga anapochukuliwa mimba katika tumbo la uzazi la mama, wakati hiyo seli moja inapoingia mle, seli nyingine huumbika juu ya hiyo. Si seli moja ya mwanadamu, na nyingine ya umbwa, na nyingine ya paka, na hiyo nyingine ya kitu kingine, ni ya binadamu kabisa, kweli kweli. Na wakati mtu anapozaliwa kwa roho wa Mungu, yeye haingizi kitu chochote maishani mwake, ni neno la Mungu lisilogoshiwa lililothibitishwa kwa wakati huo. Yeye huchukua neno kamili la Mungu, haongezi kanuni zozote za imani, haongezi kitu kingine chochote ndani yake. Ni neno safi la Mungu lisilogoshiwa, lililodhihirishwa miongoni mwetu. Angalia katika Biblia, unaona ambapo ni wakati gani tunaoishi. Basi wakati unapoona vitu hivi vikuu vikidhihirishwa, mti Mungu alipoahidi kufanya jambo hilo, yeye daima hufanya jambo hilo. Mwishoni mwa kila wakati, kanisa linapofikia mahali pa kugeukia, nalo linageuzwa kutoka kwenye neno, linaingia katika dhambi na anasa. Anasa ni dhambi. Biblia inasema ukiipenda dunia au mambo ya dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Nikizungumza jana usiku, nilikuwa nikizungumza juu ya dhabihu iliyotolewa mwana kondoo. Ilikuwa iwe ni kwa muda wa siku saba, zikiwakilisha nyakati saba za kanisa. Hakukupaswa kuweko na chachu yote iliyopatikana miongoni mwa watu. Hakukuwako na chachu kwa muda wa siku saba. Hiyo inamaanisha ya kwamba hakuna kitu kilichochanganywa nayo, haijatiwa chachu kila kipindi. Wala hatutaki kanuni zozote za imani, chachu na kadhalika, kuchanganywa nasi. Hatutaki tuchanganywe na ulimwengu. Linapaswa kuwa mkate wa Mungu usiotiwa chachu, neno la Mungu, neno la Mungu lisilogoshiwa, ambalo mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mifumo yetu ya kimadhehebu na tofauti na kadhalika imeweka chachu ndani yetu, na hiki na kile, na ulimwengu na mtindo. No, imefikia mahali ambapo karibu ni Hollywood kila mahali. Hatimaye itakuja mpaka iwe ni kama Uingereza kule. Wito wa madhabahuni utaonewa aibu. Jamani, kama ndugu alivyosema, unawezaje kupata samaki katika mtumbwi? Hiyo ni kweli. Inatubidi kuihubiri injili katika utimilifu wake, pamoja na nguvu za Mungu kuthibitisha jambo hilo kulingana na ahadi ya wakati huo, na kuthibitisha kwamba hayo kabisa ni mapenzi ya Mungu. Nje ya jambo hilo, wewe ni mfuasi tu wa kanisa. Haidhuru unajaribu jinsi gani, unajaribu kumfanyia Mungu kazi. Unaweza kwenda kwenye karamu za anasa, huenda ukawa mwaminifu sana kwa kanisa, bali isipokuwa hiyo chembe chembe hai ya uzima wa milele iwe ilikuwa imechaguliwa awali ndani yako kuwa mwana ama binti ya Mungu, utakuwa ukiwa kitu fulani kilichoumbuka, bali kamwe hutakuwa mwana ama binti halisi wa kweli wa Mungu. Mara nyingi mimi husimulia hadithi yangu ndogo ya kifaranga cha tai, jinsi ambavyo mkulima alivyomweka kuku wakati mmoja, naye alikuwa na tumaini halisikiki la kukufuru kwenu, lakini mkulima alimweka kuku naye alikosa yai moja la kuatamisha. Ninashaka kama mtu yeyote hapa anajua mayai ya kuatamisha ni kitu gani, kwamba huwa na mayai mangapi. Lakini hata hivyo, yeye alikosa yai moja, hakuwa na ya kutosha. Kwa hiyo akaiba kwenye kiota cha tai, alikuwa na mayai mawili, naye akaweka hilo yai chini ya kuku. Wakati huyo tai alipoanguliwa miongoni mwa hao kuku wote, alikuwa ndege wa kuchekesha. Asingeweza kufahamu kelele za kuku huyo, hakuzungumza kama nani wake, kama alivyotaka kumsikia akizungumza. Naye akachakura katika kitalu na akala toka kwenye kitalu. Hakikuwa ni chakula chake. Yeye alikuwa kifaranga cha kuchukiza miongoni mwao. Kuku angeenda hivi na kula hiki na kula kile, yeye hakufahamu jambo hilo. Kwa hiyo siku moja nina wake ama mama, hasa kwenu mimi huko kusini tunasema nina. Kwa hiyo haidhuru, yeye mama ya yake alijua alikuwa na mayai mawili, na ni moja tu kati ya hayo lilikuwa pale. Akaenda kulitafuta hilo lingine. Alizunguka kila, akavuka nchi, na hatimaye akaruka juu ya kile kitalu. Alimwona kule chini akimfuata maskini yule kuku. Akalia kwa sauti kuu, "Kadogo, wewe si kuku, wewe ni tai." Hilo lilisikika sawa tu kwake. Kwa nini? Yeye kwanza alikuwa ni tai. Na wakati mwanamume ama mwanamke ameketi chini ya kanuni za imani na dini baridi ya kawaida, kama yeye amechaguliwa kuwa mwana wa Mungu, na yeye anaona neno la Mungu likihubiriwa katika nguvu zake, na Mungu analithibitisha, yeye kwanza ni tai. Yeye atalikimbilia kwa hakika tu kama vile mbili mara mbili ni nne. Hawezi kujizuia, kwa sababu tabia yake yenyewe inalipenda neno la Mungu. Sijali yale mtu mwingine yote anayosema, wakati anapoliona neno la Mungu likidhihirishwa, yeye anaruka kuliendea, kwa sababu yeye alikuwa ni tai mdogo. Wanapoendelea kusema, yeye alisema, "Mama, nitapandaje kutoka hapa?" Na yeye akasema, "Ruka tu, nitakushika." Hilo ndilo jambo tu unalopaswa kufanya, ni kuruka mara moja, usimame kwa miguu yako. Mruko mmoja kwa Mungu, ahadi moja. Bwana Yesu, ninakuamini kwa moyo wangu wote. Ninaamini ujumbe wa wakati huu, ninauona ukithibitishwa na ninajua ni wa kweli. Ruka usimame kwa miguu yako, mama atakushika. Sijali, wewe ni tai, atakuwa pale moja kwa moja kukuchukua. Sasa tunatambua ya kwamba tunaishi katika wakati wa kutisha sana na wakati mkuu. Lakini wakati kweli za Biblia hii, waaminiwa wameona hilo limethibitishwa, thibitisho lake lenyewe hasa, thibitisho ya kwamba Mungu yumo ndani yake, kweli kabisa. Kwa basi neno lililoahidiwa ambalo Mungu aliahidi linajulikana. Mbegu imepasuka, nao wanaiona na kuiamini. Ngine hawezi kamwe kuiona. Kwa namna fulani wataketi na kuiangalia. Unajua, nimehubiri kwa nguvu vya kutosha kote humu nchini hivi kwamba hakupasi kuwako na mwanamke mwenye nywele fupi nchini, lakini kila wakati naporudi kuna wengi zaidi. Una shida gani? Kuna kasoro. Mnajua neno nasema hivyo. Nasema, vema, hilo halileti tofauti yoyote, linaleta tofauti. Yupo ndugu mmoja mzuri aliyesema, nitakuwekea mikono ndugu Branham, ninakupenda, unaiharibu huduma yako. Kasema, si kazi yako kuambia hawa wanawake juu ya jambo hilo. Kasema, acha wachungaji wawaambie. Kasema, hawawaambii hata hivyo. Kasema, sasa, akasema, vema, si kazi yako, wewe waombe wagonjwa tu. Kasema, ni kazi ya nani basi? Niliitwa kuihubiri injili. Kasema, nitakuwekea mikono na kumwomba Mungu aiondoe basi. Kasema, utaniruhusu nikuwekee mikono pia. Unaona? Nami nikasema, utaomba ya kwamba Mungu atayafungua macho yako na wewe utaliona. Kwa hiyo, hiyo ni kweli. Akasema, unapaswa kuhubiri. Watu wanakuamini wewe kuwa mtumishi, nabii wa Mungu. Akasema, unapaswa kuwafundisha hawa wanawake jinsi ya kupata karama kuu na kutabiri na kadhalika. Nikasema, nawezaje kuwafundisha algebra wakati hata hawataamini aba chezao kwanza? Unaona? Hiyo ni kweli. Kwa hiyo uwezi kufanya jambo hilo. Hilo liko katika kila. Hiyo ni kweli. Kama uwezi kufanya mambo ya kawaida, utafanyaje mambo ya kiroho? Mambo ya kawaida, hakika. Ndugu dada, huenda likasikika kana kwamba ni mzaha, bali ni injili. Ni kweli ya injili. Hiyo ni kweli. Angalia, unaona leo ya kwamba watu, kuna watu wengi ambao kamwe hawezi kuliamini, hata watu waliojazwa na roho. Tawapa moja ambalo litawakabako. Mbatizo wa Roho Mtakatifu haumaanishi ya kwamba wewe utaingia hata kidogo siku wa huo. Hauna uhusiano wowote na nafsi yako. Huo ni ubatizo, unaona? Hii hapa nafsi ya ndani, humu ndani, hiyo inabidi itokane na Mungu. Kini basi upande wa nje unahisi tano, na tano nje, milango ya kuingia kwenye nini yako, wasiliana na nyumba yako ya duniani. Upande wa ndani una roho, na mle ndani una milango mitano, dhamiri yako na upendo na kadhalika, milango mitano ya kuingia kwenye hiyo roho. Mbuka, katika roho hiyo unaweza kubatizwa kwa roho halisi wa Mungu, na hata hivyo upotee. Ni hiyo nafsi iliyo hai, ndiyo iliyochaguliwa na Mungu. Hivi Yesu hakusema, wengi watakuja kwangu siku hiyo na kusema, Bwana sijatoa pepo, nikafanya kazi kubwa, kubwa mno, katabiri zile karama kuu za Mungu. Akasema, ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu, hata sikuwajua. Wengi watakuja katika siku hiyo. Hivi Kayafa hakutabiri, yeye alikuwa ibilisi. Unaona hapo? Na hao makuhani, hao watu wakuu, waliodhaniwa kuwa ni watu mashuhuri katika siku hizo, wanyenyekevu na chochote kile, bali wakashindwa kuona neno la Mungu lenyewe likidhihirishwa mbele zao. Ngeweza tu kuchukua kundi la hao nilioandika hapa. Bibi kuhusu Balaamu, yeye alikuwa nini? Unasema Mungu badilisha nia yake. Yeye habadilishi nia yake. Wakati Balaamu alipotoka akaenda zake kama nabii, naye akaenda kule chini, askofu, mhubiri, vyovyote unavyotaka kumuita, yeye alikuwa ni mtu mashuhuri. Lakini wakati alipomtaka shauri Mungu juu ya kushuka kwenda kule na kuwalaani Israeli, yeye kwanza hakuwapenda. Kwa hiyo alipoomba aende, Mungu alisema, usiende. Ndipo wakamtuma mheshimiwa mmoja, kundi fulani, baadhi yao labda ni maaskofu ama wazee, ama wote wale huko chini, elimu zaidi kumshawishi. Akarudi akamuomba Mungu tena. Haikubidi kumuomba Mungu mara ya pili. Mungu anapolisema kwa mara ya kwanza, hicho ndicho. Haikubidi kungojea chochote. Rebeka hakungojea kupata ombi lingine. Walimuuliza akasema, "Je, utaenda?" Acha aseme, akasema, "Nitaenda." Alikuwa amevuviwa na Mungu kweli kweli. Akawa mmoja wa malkia wa Biblia kwa kutenda kwa mdundo wa Roho wa Mungu aliyetenda kazi juu yake na kupokea kile kilichokuwa ni kweli kabisa. Naye akakiamini. Sasa tunaona ya kwamba Balaamu bila shaka hakuweza kuona. Alitoka akaenda na kuangalia watu, akasema, "Sasa hebu kidogo. Sisi ni watu wakuu, mashuhuri sana huku. Ninyi ni kundi tu lililotawanyika." Unaona? Nasi sote tunamwamini Mungu yule yule. Hiyo ni kweli. Watu walimwamini Mungu yule yule. Watu wanamwabudu Yehova. Angalia sadaka ya Balaamu, madhabahu saba, namba kamilifu ya Mungu. Yale makanisa saba, unaona, kondoo dume saba zikinena juu ya kuja kwa Bwana. Kimsingi, yeye alikuwa wa kimsingi tu kama Musa alivyokuwa. Lakini unaona, hakukuwa na thibitisho la kiungu. Kwa hayo, watu wawili walikuwa ni manabii. Lakini chini ya huduma ya Musa, ilikuwa na nguzo ya moto ya kimbingoni, nuru iliyoninginia kambini. Ilikuwako na uponyaji wa kiungu, ilikuwako na kelele za mfalme kambini, ishara kuu, uponyaji wa kiungu, maajabu na kadhalika yaliyofanywa miongoni mwao. Ilikuwa ni ishara ya Mungu aliye hai miongoni mwa watu wake. Kimsingi, watu wawili walikuwa sahihi. Basi Balaamu akajaribu kuwashawishi watu, naye akawaloga, akawaingiza katika jambo hilo. Lini? Kabla tu hawajafika kwenye nchi ya ahadi. Siku nyingine moja ama mbili wangekuwa wameingia kwenye nchi ya ahadi. Lakini sasa nina hofu. Hili nitamshigumu kutamka. Moja siku hizi nitapigwa risasi kwa ajili ya hilo. Lakini kumbukeni jambo hili, ya kwamba kanisa yanalogwa na halmashauri hii ya ikumeni, anawaingiza moja kwa moja ndani yake kusema, "Ninyi ni kundi moja." Ninyi si kundi moja. Tokeni kwenye upuzi huo mkatengwe nao. Ndivyo hakika ni kweli. Mnapaswa kukaa mbali na upuzi huo, mbali kadri uwezavyo. Balaamu alisema, sisi ni hebu na tuwaruhusu watoto wetu waoane, kwa sababu hata hivyo tunamwamini Mungu yeye yule. Watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipopatana? Unawezaje kutembea pamoja na Mungu usipokubaliana na neno lake? Unawezaje kuongeza kanuni za imani na kadhalika kwalo, wakati umechaguliwa usifanye hivyo ama umeamriwa usifanye hivyo? Huwezi kufanya hivyo, hakuna njia ya kufanya jambo hilo, ndugu dada. Huwezi kuchanganya hiyo chachu na yasiyotiwa chachu. Mafuta na maji havitachanganyikana. Giza na nuru havitachanganyikana. Nuru ina nguvu sana kuzima tu giza. Na kwa hiyo hatuwezi kuzichanganya pamoja, wala huwezi kuchanganya dhambi na ulimwengu pamoja. Huwezi kuchanganya kanisa na dhehebu pamoja. Huwezi kuchanganya kanisa na kanuni ya imani pamoja. Huwezi kuchanganya ulimwengu na injili pamoja. Havitachanganyikana. Tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Mungu. Nitawakaribisha kwangu, mtakuwa wana na binti zangu, nitakuwa Mungu kwenu. Hatuwezi kamwe kufanya jambo hilo mpaka mambo haya yamedhihirishwa. Neno la Mungu kwa wakati huu limethibitishwa kuwa ni kweli. Fuateni nyayo. Pentekoste, hiyo ndio sababu Luther alipoteza ujumbe wake. Hivyo ndivyo Wesley alivyopoteza ujumbe wake. Unaona, kama kanisa la Wesley lingaliendelea mbele, wangekuwa ni wa Pentekoste. Kama wa Lutheri wangaliendelea mbele, wangalikuwa ni wa Methodisti. Unaona? Sasa, kama wa Pentekoste wakiendelea mbele, itakuwa ni bibarusi. Kama mkirudi nyuma na kuendelea kurudi ulimwenguni kama mnavyofanya sasa, mtapotea. Itakuwa tu ni kapi na shina litachomwa moto. Tunajua jambo hilo. Yeye ataikusanya ngano yake galani. Lakini maganda atayachoma kwa moto usiozimika, ingawa lilikuwa ni bebaji. Bila shaka iliubeba, lakini huo uhai uliondoka mara tu ulipofanyika jani, iliendelea kufanya kitu kingine mpaka ukafikia kiwango chake kikamilifu. Na vivyo hivyo kanisa litapitia katika kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, kurudishwa kwa karama, moja kwa moja lifikie kwenye umbo la sura ya Kristo. Kristo ndiye bwana harusi, kanisa ni bibi harusi. Na bibi harusi ni sehemu ya bwana harusi. Litapaswa kuwa ni kanisa la neno, si kanisa la kimadhehebu. Itabidi liwe ni kanisa la neno, neno lililotambulishwa na kwa neno la Mungu lililothibitishwa. Balaamu asingeweza kuona tofauti, wengi hawawezi. Farao hakuweza kuliona hilo, ingawa lilithibitishwa papo hapo mbele zake. Dathani hakuweza kuliona. Dathani alitoka akaja pale nje, na yeye akamwona Musa na akajua. Kutoka akaenda nje kule akasema, "Jaribu kuwazia wewe ndiwe uliye peke yako kwenye kundi lile. Kusanyiko lote ni takatifu." Mungu kamwe hajawahi kushughulika jinsi hiyo. Alipaswa kuwa amejua vyema kuliko hivyo. Na yeye akasema, "Vema, kusanyiko lote ni takatifu." Najaribu kujifanya kama tungalinisema siku hizi maneno ya mtaani, changarawe pekee ufukoni. Naye Musa alijua ya kwamba Mungu alikuwa amemtuma huko chini kwa ajili ya jambo hilo. Yeye alisema tu, "Bwana," akaanguka mlangoni mwa lile hema. Ndipo Mungu akasema, "Jitengeni naye," naye akawameza. Basi kumbukeni ile dhambi ambayo Israeli ilifanya kwa Balaamu kusema wote tu kitu kimoja. Dhambi hiyo kamwe haikusamehewa Israeli. Hebu angalieni, hebu niwape hesabu ya kushangaza. Kutoka katika milioni mbili walioondoka Misri, wawili wao waliingia kwenye nchi ya ahadi. Kila mmoja wao alikula kitu kile kile, wote walicheza katika roho, wote walikuwa na kila kitu shirika. Bali ilipofika wakati wa utengano, neno lilitenganisha. Ndivyo ilivyo siku hizi. Neno lilitenganisha wakati ulipowadia. Yeye alisema, "Bwana, hapa tuna nini? Itafanana sana." Angalia Biblia ilisema, katika siku za mwisho, roho hizo mbili, Mathayo 24:24, ingefanana sana, ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Hilo kapi linafanana kabisa na ngano, bali si ngano. Unaona? Si ngano, lakini linafanana sana nayo. Unaona? Zitafanana sana, ingewapoteza walio wateule. Yunda dhehebu na mkaanguka ndani ya dhehebu hilo, na mkakauka na mkafa, na yungano ikasonga mbele moja kwa moja kupitia kwa, unaona, hiyo ni kweli kabisa. Ni bebaji, bali si ngano. Mkeni, ngano inasonga tu mbele. Kwa ufufuo, nguvu hizo zote za ngano zitapanda moja kwa moja, ziingie kwenye hiyo ngano, inapoenda kufanyiza kichwa, ipate kutokea katika ule ufufuo mkuu. Kamwe haikusamehewa. Hebu na tusimame hapa kidogo tu. Natumaini si wakabi roho. Lakini angalieni, hebu ni waliuze jambo fulani. Hebu na tuchukue tu hilo, tuseme kwa mfano, hesabu hii ingekuwa ni sahihi. Wakati mbegu kutoka kwa dume na kwa jike inapokuja, kama uliwahi kujua testitubu ama kuzalishwa na kadhalika kwa ng'ombe, utakuta kwamba ule mshuko kutoka kwa dume utoa karibu mbegu milioni moja, na mshuko kutoka kwa jike utoa mayai milioni moja. Lakini ulijua kuna moja tu kati yao ambalo limerutubishwa? Hao ndama wadogo ama chochote walicho katika mamilioni haya ya seli zazi hai milioni moja, hakuwa na maskini seli zazi ndogo moja hai itakayojitokeza miongoni mwa hizo seli zazi hai zingine, kuenda moja kwa moja kule na kulipata hilo yai lililorutubishwa na kujipenyeza ndani yake, halafu hizo zingine zinakufa. Moja ya hizo imechaguliwa kupata uhai. hizi zingine hazijachaguliwa ingawa zote zinafanana. Moja kutoka katika milioni moja. Vipi kama ingalikuwa hivyo usiku wa leo? Kuna Wakristo milioni 500 inavyodhaniwa nafikiri, Wakristo ulimwenguni, karibu idadi hiyo, hesabu ya kukadiria. Kama unyakuo ungekuja usiku wa leo basi, katika walio hai watakaoondoka kungekuwa tuna watu 500. Pema, kuna kiasi hicho kinachokosekana kila siku, karibu kiasi hicho ambao hawajui waliko. Bibi harusi atachukuliwa nasi, tutashangaa yote haya yanahusu nini, na watu wakiendelea moja kwa moja kuhubiri wakisema wanapata hiki na kile na kinginecho. Hebu angalia ingekuwa ni udanganyifu wa namna gani. Sema kama ingekuwa hivyo, sisemi ndivyo ilivyo, sijui mimi. Mimi si bingwa wa jambo hilo. Mungu ndiye hakimu wa hilo. Lakini angalia jinsi lingalitendeka kwa urahisi katika mifano yote na kadhalika, jinsi lingeweza kuthibitishwa. Kwa nini Kora hakuona jambo hilo? Kwa nini Nathan hakuona jambo hilo? Kwa nini Ahabu hakuona jambo hilo? Wakati Ahabu, wakati Yehoshafati aliposhuka akaenda kwa Ahabu, alisema, Ahabu, uko kwenye shida. Je, unajua Mungu alitupa inchi hii? Yoshua aliigawanya. Unajua kipande hiki cha ardhi hapa juu ambacho Waashuri wamekichukua? Hicho si ni inchi yetu? Naam. Watoto wetu wana njaa na Waashuri adui wetu wanawalisha watoto wao wakijaza matumbo yao kwa ngano inayopaswa kuwa yetu. Hilo ni kweli kimaandiko. Kasema, je, nisaidia kupanda kwenda kule na kuiteka hiyo? Sasa wakati mwingine mtu mzuri chini ya ushawishi wa uovu atakubali kushindwa. Heri mwe waangalifu enyi kanisa, angalieni kwa makini sana. Sasa muda si muda mnajua, Yehoshafati akiwa mtu mashuhuri wa dini alisema, vema inatupasa kupanda kwenda, hakika kanisani kwetu sisi sote ni mtu mmoja. Bali hawakuwa ni kitu kimoja. Na yeye alisema, vema kanisa letu ni kanisa lenu, watu wetu ni watu wenu, hakika tutaenda. Akasema, bali hebu na tumtake Bwana shauri kwanza. Kwa hiyo akasema, yeye Ahabu, hapana shaka ilitubidi kuwazia juu ya jambo hilo. Vema tutanini? Je, kuna nabii wa Bwana? Sema, na seminari nzima iliyojaa ya hao. Nina 400 hapa chini walio bora sana. Wote wana PhD, LLD zao, LD maradufu zao na chochote kile kinachoambatana nazo. Kila mmoja wao, sasa kumbukeni, walikuwa ni manabii wa Kiebrania kutoka katika shule ya manabii. Kasema, walete, hebu tuwasikie. Sasa naamini ilikuwa ni Zedekia, yule kiongozi mkuu wa askofu wote, aliyekuja pale. Naye alikuwa na uvuvio, alikuwa na uvuvio kweli kabisa. Alikuja kule na akajifanyia pembe mbili kubwa za chuma, akasema, "Unajua Bwana asema hivi, utachukua pembe hizi na kuwasukuma Waashuri watoke nchini." Vema, hao wengine wote walitabiri, hiyo ni kweli kabisa. Kila mmoja wao, seminari nzima ilipatana, unaona? Ahabu akasema, unaona? Yehoshafati kwa namna fulani atuani wa kiroho, mnajua, hakuwa amekauka kabisa, akasema, lakini je, hakuna tu mwingine kabisa mahali fulani ambaye tungeweza kumtaka shauri? Unataka kuwataka wengine shauri kwa nini wakati ekumeni yote, halmashauri yote inasema ni sawa? Samahani, unaona? Kitu hicho chote kilisema, hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya. Unaona, inatupasa kufanya hivyo. Akasema, lakini hivi hakuna mwingine mahali fulani yule wa kipekee mwajua? Akasema, naam, yupo, yupo mmoja. Mikaya mwana wa Imla, bali namchukia. Hivyo ilivyo daima. Ninamchukia kwa sababu yeye daima anawakemea watu wetu na kunilaani mimi. Kuniambia maovu yote juu yangu, ninamchukia mtu huyo. Kasema, aha, yache mfalme aseme hivyo. Kasema, nenda kamlete. Kwa hiyo wakaenda kule kwa mwana wa Imla, baadhi ya hao, hao maaskofu ama baadhi ya wazee, na wakaenda kule. Kasema, sasa hebu sikiliza, je, unataka kurudi kwenye dhehebu tena? Wewe sema neno lile lile wanalosema, watakurudisha. Lakini ilitokea kwamba Mungu alikuwa na mtu ambaye wasingeweza kuweka mikono yao juu yake. Mungu alikuwa ameweka mikono yake juu zake. Yeye alikuwa mwakisi wa kweli ya Mungu. Kasema, hakika, kasema nitashuka niende kule chini, bali nitasema tu yale Mungu atakayoweka kinywani mwangu, huyo hapo mtu wa Mungu. Akasema, nipeni usiku huo. Kwa hiyo usiku ukaja, naye Bwana akasema na nabii huyo, maskini mtu asiye chochote. Na muda si muda, akajitokeza kesho yake asubuhi, akasema, vipi kuhusu jambo hilo Imla? Akasema, wea, akasema, bali niliona Israeli wametawanyika kama kondoo kilimani, wasio na mchungaji. Akasema, nilikwambia nini? Nilikwambia nini juu ya jambo hilo? Na yeye akasema, ipo yule askofu mkubwa akaenda na kumpiga kofi mdomoni, akasema, roho Mungu alipitia njia gani? Kwa kuwa ninajua nilikuwa na roho, nilicheza katika huyo, nilifanya mambo yote hayo, unaona, nilikuwa na roho juu yangu, alipitia wapi? Sasa unaona, Imla akiwa ni mwana wa Mungu ama nabii halisi wa Mungu, alilichunguza ono lake kwa neno. Kama halikuafikiana na neno, ni kosa. Unaona, neno la wakati huo, unaona. Sasa yeye alisema kimaandiko, nchi hiyo ilikuwa ni mali yao, nchi hiyo ilikuwa ni yao. Kimaandiko, kila kitu kilionekana sawa, ila kitu kimoja. Mbukeni, neno moja ndilo lilosababisha mchafuko huu wote kutokea. Hawa alikosea kuamini neno moja la Mungu. Mwanzoni mwa Biblia, neno moja lilisababisha shida. Yesu akaja katikati ya Biblia akasema, mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mwishoni mwa Biblia alisema, mtu atakayeondoa neno moja au kuongezea neno moja kwake, si sehemu ya Injili. Wamethodisti wana sehemu yake, Wabaptisti, Wapresbiteri na kadhalika walikuwa na sehemu yake, Katoliki ilikuwa na sehemu yake, Shahidi wa Yehova, wengine wote. Lakini ni neno lote, neno lote, neno la wakati huo ndilo muhimu. Wala kamwe hatutafanya hivyo mpaka Mungu atakapomtia mafuta nabii anayeweza kusimama na kulisema na kulithibitisha na kulihakikisha ya kwamba ni kweli, itapenya moja kwa moja kupitia kwa watu, hawatalijua kamwe, kama tu vile imekuwa daima. Ninyi Katoliki, kama vile Joan wa Arc, mlimfunga kwenye nguzo mkamchoma moto kwamba yeye ni mchawi. Baadaye mkaifukua miili ya makasisi hao miaka 200 baadaye na kuitupa mtoni. Hamkumjua Mtakatifu Patrick na wengine wao. Itapitia moja kwa moja mikononi mwenu tena. Mnajua muda si muda, Mungu atafanya jambo hilo, wala hata hamtajua limefanywa. Unaona? Yeye anaingia kisiri tu moja kwa moja na kumchukua bibi harusi wake na kumtoa moja kwa moja Joe na kumuiba moja kwa moja miongoni mwa watu. Unaona basi maskini huyu Mikaya alisema, alichunguza unajua ya kwamba Mungu alikuwa amesema kupitia kwa nabii halisi aliyemtangulia. Nabii aliyemtangulia alisema nini? Alisema hivi, alisema, Ahabu, kwa kuwa ulimwaga ya mwenye haki ama damu ya Nabothi mwenye haki, mbwa watairamba damu yako pia na ya Yezebeli. Na hivyo ndivyo hasa ilibidi litimie, kwa maana Mungu alikuwa amelisema. Nabii huyo angewezaje kutabiri mema wakati maovu yalikuwa dhidi yake? Ninawezaje kuambia wakati huu wa kanisa la Laodikia mambo mazuri wakati Mungu alinena dhidi yake? Ninyi ni uchi wenye mashaka. Nasema mimi ni tajiri, nina nini bora zaidi? Nina makanisa kama Methodisti na Wabaptisti na Wapresbiteri. Nina hili, nina lile, hiki, kile na kinginecho kilicho bora kabisa. Hiyo ni kweli, bali hujui ya kwamba wewe uko uchi, kipofu, mwenye mashaka kwa jambo halisi ambalo Mungu anadhihirisha. Itapita moja kwa moja katikati yenu namna hiyo, ikitoka moja kwa moja. Unaona? Aminini enyi watu kabla ya kuchelewa sana. Sasa tunaona ya kwamba alimpiga mdomoni na kusema roho wa Mungu alipitia njia gani. Mikaya akasema, nilimwona Mungu ameketi kwenye kiti cha enzi na nani wote, aliwaita wajumbe wa mbinguni, akasema, ni nani tunaweza kumfanya ashuka aende na akamdanganya Ahabu? Akasema, roho mmoja wa uongo akapanda akaja na kuanguka mbele za Mungu, muongo. Basi kumbukeni, hiyo roho wa uongo aliwaingia wale manabii. Iliwapasa kujua basi kwamba roho aliyekuwa juu yao hakuwa ni kulingana na neno. Lakini walikuwa wameshawishika sana, kwa maana walikuwa ni manabii wa mfalme, kwa kuwa kila kitu kilikuwa shwari kwao. Na hivyo ndivyo kanisa limefanya siku hizi. Imeondoka kwenye ibada za mtindo wa kale mlizokuwa nazo miaka kadhaa iliyopita, wakati mliposimama pembeni mwa barabara na kuihubiri Injili. Mlitoka kwenye madhehebu hayo na kujiita watu huru. Hasha. Kwa kuwa mmejifunganisha kwake tena kama nguruwe kwenye kugaagaa kwake, ama mbwa kwenye matapiko yake. Kama nilimfanya kutapika mara ya kwanza, nitamfanya kutapika tena. Hiyo ni kweli. Mungu aliwatapika kutoa kinywani mwake. Yeye alisema, ninyi ni vuguvugu, si moto wala baridi. Nafanya mikutano michache, kisha mnacheza kidogo muziki na kuimba kidogo, wakati kabisa ni nini, karibu imekuwa ni fedheha kwa Ukristo. Mwanangu aliniita niende huko hivi majuzi kuangalia televisheni, ilikuwa ni mashindano ya kuimba ambapo watu huja. Hilo kundi la maskini ya kinariki lililosimama pale kujitikisa tikisa kama hiroki kuimba hizo nyimbo za dini, ni fedheha kwa Kristo. Hakuna uchaji tena kanisani hata kidogo. Inaonekana kana kwamba yote imekuwa ni roki fulani na maonyesho ya mtindo wa nguo badala ya kanisa la Mungu aliye hai, ambapo Yesu Kristo anaweza kujidhihirisha mwenyewe katika nguvu. Inaonekana kwangu mimi kuna kasoro mahali fulani, wanaanguka. Na Biblia ilisema ingekuwa hivyo. Unaona? Angalieni mahali mlipo, iweni waangalifu, amkeni kabla ya kuchelewa sana. Sasa tunaona yeye alisema, ni nani tuweza kumtuma huko nje na kumdanganya Ahabu, mfanya aende kule kuyatimiza maneno ya nabii huyo? Unaona, kama nabii alisema neno, mbingu na nchi zitapita, bali hilo haliwezi kushindwa, halina budi kutimia. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilibidi litimie. Akasema, mtieni mtu huyo katika gereza la ndani, mkamlishe chakula cha shida na maji ya shida, akaporudi kwa amani nitamshughulikia. Mikaya alisimama hapo imara, akijua kwamba alikuwa na roho wa Mungu. Nabii wake, maono yake ilikuwa ni sawa, ujumbe wake ulikuwa ni sawa, maana ulikuwa ni Bwana asema hivi kutoka kwenye maono, Bwana asema hivi kutoka kwenye neno. Ilibidi liwe ni kweli, nilikuwa ni Bwana asema hivi. Alisema, kama ukirudi kabisa, Mungu kamwe hakusema na mimi. Nanyi mnajua lililotukia, hakika. Unaona ninyi, fahamu ndogo, sikiliza. Hakika Kayafa hakuweza kuliona hilo. Kwa nini hakuangalia chini? Yeye alikuwa askofu, alikuwa ni papa wa makanisa yote pamoja. Ni kwa nini mtu huyo hakuweza kumuona Yesu amesimama pale? Kwa nini hakuweza kufahamu? Wakati walipokuwa wakiimba Zaburi ya 23, Zaburi ya 22 hasa kanisani, na Mungu wangu, mbona umeniacha? Na yule pale amening'inia msalabani. Maandiko yenyewe hasa, Mungu yule yule waliyekuwa wakimwabudu, walikuwa wakimhukumu na kumuua kwamba yeye ni shupavu wa dini. Hilo hapo. Ningewashtua kama ningewaambia hilo liko tu karibu ya kujirudia tena. Yeye alisema yeye alikuwa yuko nje akijaribu kubisha apate kuingia, wala hakuna mtu angemfungulia. Je, ni mpendaye ninamrudi na kumkemea, ninamkaripia, ninamtikisa, lakini ni kwa sababu ninampenda. Fungua niingie. Naam, asingeweza. Kumbukeni, kutaka kuingia kanisani ni yeye mtu binafsi. Yeye asingeweza kuingia kanisani, walimfungia nje. Ila tu ndipo hilo dhehebu pekee la hayo yote, ni wakati wa kanisa ambapo yeye alikuwa nje ya kanisa. Ametolewa nje, amekatazwa, amekataliwa, kwa sababu yeye alidhihirishwa tu kwa muda mfupi katika makanisa mengine, katika mfano wa kuhesabiwa haki kadhalika. Lakini humu ndani, wakati unaokuja sasa, hiyo dhihirisho kamili la kudhibitishwa kwa Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Oh, nitakubali ya kwamba tuna waigizaji wengi, bali chunguza lile la kwanza la asili. Musa alishuka kaenda na amri za Mungu kuwakomboa Israeli. Wakati alipofanya hivyo, alifanya miujiza michache, waigizaji wakamfuata. Kama wangalikuwa wa kwanza, yeye angalikuwa ndiye muigizaji. Unaona, yeye alikuwa na neno la Bwana, naye Bwana akathibitisha. Yeye alikaa tu kimya. Je, unajua jambo lilo hilo limeahidiwa katika siku za mwisho? Kama vile Yane na Yambre walioshindana na Musa, ndivyo watu hawa walioharibikiwa akili zao kuhusu ile kweli. Na wakati dhehebu linapoweka nini, linapomchukua mtu na kumingiza moja kwa moja kwenye dhehebu hilo, ilionyesha ya kwamba halikutoka kwa Mungu. Kwa sababu Mungu hufanya mambo hayo kuivuta mioyo ya watu, ndipo ujumbe unayafuata. Sipo yafuata, basi si Mungu. Si Mungu. Mungu hufanya hivyo daima. Yuda asingeweza kufahamu jambo hilo. Alitembea moja kwa moja pamoja naye, hakuliona. Lakini mtu halisi aliyechaguliwa na Mungu, ile jeni halisi, ile selizazi halisi, nafsi ya Mungu iliyokuwa ndani ya Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kumbukeni, ninyi ambao kweli mna roho wa Mungu ndani yenu usiku wa leo, mlikuwa hapa katika Kristo kwa sababu yeye alikuwa utimilifu wa neno. Yeye alikuwa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Je, mnaamini jambo hilo? Angalieni, yeye alikuwa ndani ya Kristo. Basi kama ulikuwa ndani ya Mungu, jeni, neno, sifa tangu mwanzo, basi ulitembea pamoja naye hapa duniani. Ulinena naye duniani. Uliteswa pamoja naye duniani. Ulikufa pamoja naye pale Kalvari, nawe ulifufuka pamoja naye tena. Na sasa umeketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ukishiriki pamoja naye, neno linapoilisha nafsi yako ya kwamba mtu ataishi kwa kila neno litokalo. Si neno la Methodisti, neno la Baptisti. Kumbukeni, kama kuna chochote kilichosalia kwenye dhabihu, hakina budi kuteketezwa kabla ya asubuhi, maana kesho ni wakati mwingine wa kanisa. Hiyo ni kweli. Kutoka ni kweli. Dalili, mfano wa dhabihu, mlango. Kasema, nitafanya mahali pamoja, msinini, hamtaniabudia katika kila mlango ambao nimewapa, bali kuna mlango mmoja, na katika mlango huo nitaliweka jina langu. Na mahali ambapo Bwana atakapoliweka jina lake, hapo ndipo Mungu atakapoipokea sadaka yako. Umefanya kila namna ya milango, bali Mungu alifanya mlango mmoja. Mungu alifanya mlango. Na mlango huo ulikuwa Yohana Mtakatifu mlango wa 10. Yesu alisema, mimi ndimi mlango huo. Mungu aliweka jina lake katika Yesu. Je, mnaamini jambo hilo? Yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Kila mwana huja katika jina la Baba yake. Yeye alisema, nilikuja katika jina la Baba yangu, hamkunipokea. Nilikuja katika jina la Baba yangu, wewe unakuja katika jina la Baba yako. Yesu alikuja katika jina la Baba yake, kwa hiyo jina la Baba yake ni Yesu. Kweli kabisa. Kwa kuwa alikuja katika jina la Baba yake, wala hamkunipokea. Mwingine atakuja naye mtampokea. Mtachukua madhehebu yenu na kuendelea nayo. Endeleeni. Yeye alisema waliinuliwa wapate kupatimiza mahali hapa. Vipofu, uchi, wala hawajui. Kanisa, dini, lo, wacha Mungu sana. Kama tu vile Kaini alivyokuwa, alitoa dhabihu, akafanya kila kitu kama tu Habili alivyofanya. Lakini kwa ufunuo ilifunuliwa kwake jinsi hiyo sakramenti ilivyokuwa. Si matunda ya kondeni na jambo la kufanya kwa mkono wako. Mwaminiwa anaweza kuona neno likifanyika mwili. Hao wengine hawawezi kuona. Hao Israeli wote, baada ya kumwona Musa akifanya hivyo na kuwaleta moja kwa moja mpaka kwenye lile baraza kuu ambapo ilikuwa ifanyiwe, kila mmoja wao alisema, taambatana na Balaamu kwa kuwa tunadhani daktari Balaamu yuko sahihi. Yeye ni mwerevu zaidi, ana elimu kubwa zaidi, kila kitu. Kwa hiyo tutachukua tu jambo hilo. Na Mungu kamwe hakuwasamehe, aliwaangamiza papo hapo nyikani. Na Yesu alisema mwenyewe, hawatakuja kamwe, hakuna hata mmoja wao aliyeokolewa. Yesu alisema, wao walisema, baba zetu walikula mana jangwani kwa muda wa miaka 40. Yeye akasema, kila mmoja wao amekufa, wametengwa milele na Mungu. Kila mmoja wao amekufa. Hakika, kwa sababu walisikiliza kosa fulani. Wakati Musa aliyethibitishwa na Mungu na kiongozi wa kuonyesha njia ya kwenda kwenye nchi ya ahadi, na walikuwa wamekuja umbali huo vema, lakini basi wasingeendelea pamoja naye. Sasa waamini wanaweza kuona jambo hilo, bali wasioamini hawawezi kuliona hilo limethibitishwa. Angalia jinsi Kayafa alivyokuwa mcha Mungu. Waangalie hao makuhani wote jinsi walivyokuwa wacha Mungu. Na Yesu aligeuka akasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na kazi zake mtazifanya. bali kulikuwa na waamini wachache wameketi pale. Je, unafikiri hawa wanafunzi wangalifahamu wakati Yesu aliposema mimi na baba yangu tu mmoja? Wasingaliweza kulielezea wakati aliposema msipoula mwili wa mwana wa Adamu kuinywa damu yake hamna uzima? Je, wangeweza kulielezea? La, bali waliliamini kwa kuwa walimuona Mungu akithibitishwa na kufanyika mwili. Yesu alisema, kama sizifanyi kazi za baba yangu basi msiniamini, bali kama nikifanya kazi za baba yangu, neno lililobashiriwa kwamba nitalifanya, basi ninyi kama hamwezi kuniamini mimi, aminini zile kazi ninazofanya mpate kuokolewa. Unaona, Yesu alisema, kondoo wangu wanaijua sauti yangu, wanalijua neno langu, wanaliona wakati linathibitishwa kwa ajili ya wakati huo. Vema, Kayafa alilijua neno pia, bali si neno la wakati huo. Alikuwa na neno la mambo yale Mafarisayo waliokuwa wamemsukumia, bali si neno lililothibitishwa la wakati huo. Wanaijua sauti yangu, wanaijua ishara yangu, wanaijua maajabu yangu. Vipi sasa kunini? Lo, hebu turudi kwenye somo letu, kwa maana tutakosa tu mambo mengi ya andiko hili tusipolirudia. Maana sina budi kufunga katika dakika chache zifuatazo, haidhuru. Kwa maana itakuwa saa 4 katika dakika chache. Ninampenda. Marafiki, ninyi watu mlioshuka mkatembea kwenye ile njia kati ya viti na kuweka sadaka hizo pale muda kidogo uliopita. Watu ambao wamewalisha watoto wangu wakawavika nguo. Watu ambao wameweka fedha zenu mlizopata kwa jasho katika sahani ya sadaka. Najua mahali hizo zinakokwenda, hizo husaidia kunipeleka katika inchi za ng'ambo kwa makafiri ambao kamwe hawajasikia chochote kuhusu Mungu. Hivyo ndivyo ninavyofanya nazo kila senti. Mungu ndiye hakimu wangu. Hawa hapa baadhi ya nani wangu. Mtu huyo anayeketi papa hapa sasa ambaye yuko katika hazina ya kanisa langu. Mimi hupata dola 100 kwa juma, na ni hizo tu zilizosalia hutumika katika kudhamini mikutano ya inchi za ng'ambo ambako wao hawawezi kuja. Makanisa hayatanialika, hawanitaki. La, hiyo ni kweli. Wananiita sasa yeni, wanasema yeni Yesu pekee, ama yeni kitu kama hicho, ama muasi fulani, mshupavu wa dini, na yote kama hayo, Jezebeli. Damini, ninatarajia jambo hilo. Walimuita bwana wangu Jezebeli, na wakamuita si Jezebeli, bali Beelzebuli. Walimuita hayo majina yote mabaya. Kiwa walimuita mwenye nyumba Beelzebuli, si zaidi wale walio wanafunzi wake. Kwa hiyo, hilo halileti tofauti yoyote. Na wewe mwenyewe, kwa msaada wa Mungu, unafikiri ningesimama hapa, mnafiki mkubwa, na kuambia jambo fulani, ama si ningejiweka sawa na jambo hilo kama niliwaza nilitoka kwa Mungu? Bali kama ninawapenda, ninajua yaliyo kweli. Je, mmepata kunisikia nikisema jambo lolote katika jina la Bwana ila lile lililotimia? La, ninamuuliza mtu yeyote. Kuna maelfu ya mambo ambayo yamesemwa, yote yanatimia. Je, mnakumbuka ule wakati ambapo Samueli aliitwa? Ninaamini ilikuwa hivyo, naye akasema Israeli walitaka kujifanya kama taifa mengine. Huko ndiko ninyi wa Pentekoste mnakoelekea. Mnataka kufanya kama watu wengine. Ninyi si watu wa aina hiyo. Kaeni mbali na jambo hilo. Makanisa makubwa na mambo makubwa mazuri. Ndugu, msifanye hivyo. Tunahubiri kuja kwa Bwana kumekaribia. Hebu na tuingie kwenye huduma huko kwa makafiri na kuwapasha habari. Unaona, fanya kitu kuhusu jambo hilo. Lakini unaona, Samueli alisema, "Je, nimepata wakati fulani kuchukua fedha zozote zenu kutoka kwenu kwa ajili ya riziki yangu?" Wakasema, "La, Samueli, hujapata kufanya jambo hilo." Akasema, "Je, nimepata kuambia lolote katika jina la Bwana ila lile lililotimia?" No, hilo ni kweli Samueli. Tunaamini wewe ni nabii aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Naam Bwana, kila kitu ulichosema kilitimia Samueli. Lakini tunataka jambo hilo, haidhuru. Unaona lililotukia, ndugu. Maandiko yanaendelea tu kujirudia hapa na pale kote katika maandiko. Maana ndiyo njia ya Mungu ya kufanya jambo hilo. Unaona, mnafikia nyakati kama hizi. Hebu na tuliende somo letu upesi sana. Sasa nimechukua muda huu wote na hata sijalifikia somo langu bado. Liko moyoni mwangu. Ninawapenda. Siangamie pamoja na ulimwengu. Kama ninyi ni wa ulimwengu, mtaangamia pamoja na ulimwengu. Kama ninyi ni wa Mungu, mtaenda pamoja naye katika ufufuo. Kwa hiyo, badilisheni tabia zenu usiku wa leo kutoka kwenye kuipenda dunia na mambo yaliyo katika dunia na kanuni hizi zote za imani na kadhalika. Muangalie moja kwa moja huko Kalvari kwenye dhabihu yenu, kutane naye huko katika masharti hayo, kwa maana hapo ndipo mahali pekee atakapopata kukutana nanyi. Yeye, Wamethodisti wanasema ni katika kanisa letu, Wabaptisti wanasema na Wapentekoste na hili na Wapresbiteri na hili, lakini yeye alisema nitakutana nao mahali pamoja, mahali nilipoweka jina langu. Hapo ni katika Yesu Kristo. Hapo ndipo Mungu alipoweka jina lake. Hapo ndipo mahali pekee atakapokutana nawe, na hapo ni Kristo, ni neno, yeye yule jana, limekuwa kutoka miguuni, mapajani, na sasa liko kwenye kichwa, likijitayarisha kuondoka, kimdhihirisha bibi harusi katika kipimo kikamilifu kama bwana harusi. Sasa hebu tuliende somo letu upesi sana kwa kama dakika 10 na ndipo tutafunga. Sasa somo letu sote tunataka kulitafakari. lilikuwa limetukia tena kama somo letu, kama vile lilivyotukia kwa kawaida. Mungu alimtuma nabii wake kama vile yeye, neno lilikuwa limeahidi katika Malaki tatu, itampeleka mjumbe mbele ya uso wangu kutangulia kuja kwake. Sasa kama unataka kuhakikisha jambo hilo, ulithibitisha, Mathayo mlango wa 11 inathibitisha jambo hilo. Wakati wanafunzi wa Yohana walipokuja na wakamwona Yesu, wao walisema, Yohana yumo gerezani. Kasema, tumekuja kukuuliza kama yeye, jicho la Yohana la tai lilikuwa limeingia utando, naye alikuwa gerezani, alikuwa karibu kufa. Kasema, nendeni mkamuulize. Unaona, Yohana alisema, no, pepeto lake li mkononi mwake, yeye atausafisha sana uwanda wake. Alidhani ule utawala wa miaka 1000 utaanza papo hapo. Alidhani nafaka ilikuwa tayari, bali ilibidi ife na kuingia kwenye shina, ipande juu tena imfanye bibi harusi wa kweli. Kwa hiyo akasema, yeye ataikusanya ngano yake galani na ataiteketeza kwa moto. Mwangalie yule mtangulizi wa Kristo katika wakati huo, kile alichosema kingetukia. Nafaka. Nami natumaini hamjalala. Nafaka iko hapa. Itakusanywa galani. Ilikuwa ni bibi harusi huyo, sehemu ya hiyo. Lakini yeye alisema ni nini kitakacholipata shina? Itateketezwa kwa moto usiozimika. Tafute wokovu sasa wakati ukiweza. Kwa nafaka, sio shina. Unaona, ingia katika uzima, sio utaratibu wa kale uliokufa. Ingia katika uhai wa Kristo. Neno lilodhihirishwa, nini? Lilodhihirishwa na kuthibitishwa kuwa kweli. Huu ndio wakati wa kukusanya. Kivuna kinakuja. Afadhali uingie kwenye nafaka, maana kapi litaachwa nyuma. Sasa tunakuta kwamba lilitukia. Yesu, malizia nukuu yangu hapa, hii Mathayo 11. Unaona, yeye hakumpa Yohana, alisema, sasa ngojeni, mtampa Yohana kitabu juu ya vile atakavyojiongoza. Mwamini akiwa gerezani. La, yeye alisema, simameni huku muone kitakachotukia. Ndini mkamwambia Yohana, mambo yanayotendeka. Viwete wanatembea, vipofu wanapata kuona, wafu wanafufuliwa, na injili inahubiriwa kwa maskini. Vile vile kabisa, nabii alivyosema ingetukia. Heri ninyi msiochukizwa nami. Ndipo wanafunzi wake wakaanza kukingama kilima. Yeye akageuka akasema, "Mlitoa kwenda kuona nini mlipoenda kumuona Yohana? Je, mlienda kumuona mtu anayeshughulika na mavazi mororo na kadhalika? Kosi zilizopinduliwa na haya yote, mwajua?" Kasema, "Wamo katika nyumba za wafalme, wanawabusu watoto wachanga na kuwazika wafu, hajui jinsi ya kushika upanga ushikwao kuwili." Unaona? Kasema, "Mlienda kuona nini? Nyati unaotikiswa na upepo wote? Njoo huku Yohana, nitakupa fedha nyingi zaidi kama ukija huku." Vema, Mungu abarikiwe. Mimi si Methodisti tena, nitakuwa Pentecoste, nitakuwa Presbyteri, nitakuwa wahili lile lililo na fedha nyingi zaidi. Sema, "Kamwe hamkuona unyasi unaotikiswa na upepo." Kasema, "Mlienda kuona nini kule? Nabii?" Akasema, "Naam, na zaidi ya nabii." Yohana ndio kwanza ampe Yesu sifa duni sana angaliweza kumpa. Alijua ilibidi itokee namna hiyo. Alimuuliza baada ya yeye kumtambulisha na kuona ile ishara juu yake, akasema, "Huyu ndiye Masihi." Kisha anakuja na kuuliza, "Je, wewe ndiye au tumtazamie mwingine?" Kini angalia, Yesu akijua hilo, aligeuka na akampa sifa, akasema, "Nitoka kwenda kuona nini? Unyasi ukitikiswa na upepo?" Akasema, "Hapaja kuwapo na mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kama Yohana hata siku hii." Hiyo ni kweli. Ni sifa ya jinsi gani kumpa mtu huyo? Lakini unaona, ilikuwa ndilo hilo hapo. Unabii ulikuwa umetimizwa moja kwa moja mbele ya uso wao kwa kuja kwa mtangulizi, vile vile hasa alivyosema Malaki. Sasa hiyo ni Malaki tatu, sio Malaki 4. Yohana Mbatizaji alikuwa ni Malaki tatu. Yesu alisema hivyo. Wakati walipomuuliza akasema, "Kwa nini waandishi wanasema?" Akasema, "Yeye amekwisha kuja, walifanya yale waliosema." Lakini kumbukeni Malaki 4, mara baada ya nabii wa Malaki 4, kule kuja kwa 4 kwa Yohana Mbatizaji katika ama nini? Kwa Elia. Kule kuja kwa 5 kutakuwa ufunuo mbele wale mashahidi wakati atakapokuja kwa ajili ya masalio ya Wayahudi. Lakini Mungu ametumia roho yuyo huyo mara 5. Neema, J-A-S-U-S, imekuwa ni Yesu wakati wote. E-M-A-N-E, N-A-A-M-A, na kadhalika. Unaona, namba 5 ni namba ya neema, na yeye aliyetumia. Hata tumia tu 3, hata tumia tu 2, 3, 4, anaitumia mara 5. Sasa angalia, upesi sasa, tunapomalizia. Yeye alisema, "Huyo ndiye aliyenenwa habari zake, ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu." Lakini katika Malaki 4, mara baada ya nabii huyo kutabiri, ulimwengu mzima utachomwa moto, wenye haki watatembea nje juu ya majivu ya waovu. Unaona? Kweli kabisa. Unaona, huo ni unabii wa Malaki 4. Na tazama katika Luka 17, ambapo yeye alisema, katika siku za mwisho itakuwa kama Sodoma na Gomora tena. Je, tumelipata? Na Sodoma na Gomora tena? Mataifa yote, angalieni. Angalieni yale yaliyosemwa hivi karibuni kuhusu Uingereza. Kitu chote kimepotoka. Hata chakula kimepotoshwa. Na angalieni hapa yale sayansi. Umeona katika Reader's Digest, naamini ni mwezi uliopita, wao walisema, wavulana wadogo na wasichana wanapita kwenye umri wa makamu kati ya miaka 20 na 25. Mimi ukutana nao mkutanoni, wasichana wadogo katika kukoma hedhi, na umri wa miaka 20-22 katika kukoma hedhi. Inatokana na nini? Ule upotovu, uchotara. Hicho ndicho kilichopotosha hasa, kitu hicho chote kimepotosha mwili. Sisi si kitu ila takataka za kama tu mmea chotara. Hebu chukua mmea chotara na uweke pale nje, kila kijidudu kitaukimbilia moja kwa moja. Lakini mmea halisi wa asili, kijidudu kitaukimbia, hakiwezi kusimama juu yake. Na hiyo ndio shida ya kanisa, tumelifanya chotara. Hiyo ndio shida ya maskini farasi wa Pierre Green kule juu. Na alimtuma mvulana yule hivi majuzi, yeye si kitu ila maskini robo farasi wa kale. Unaona? Jambo tu ni kwamba yeye ni kama nyumbu tu. Yeye ni nyumbu, hajui baba yake ama mama yake ni nani. Hajui chochote. Yeye ni nusu nyumbu na nusu farasi na nusu huyu na punda. Yeye hajui kwamba ni nani. Singeweza kamwe. Yeye atangojea maishani mwake mwote apate kukupiga teke. Hiyo ni kweli. Unaweza kumuita useme, "Njoo huku mvulana, njoo huku mvulana." Tainua masikio yake juu na ho ho ho. Unaona? Kama baadhi ya hawa wanaosema siku za miujiza zimepita, ho ho ho. Hawa machotara wote wanaodhaniwa kuwa wafuasi wa kanisa na Wakristo, sisemi jambo hilo kwa utani, bali ni kweli. Lakini ndugu halisi wa uzao bora, yeye anajua baba yake alikuwa ni nani, mama yake alikuwa ni nani, babu yake alikuwa ni nani, bibi yake alikuwa ni nani. Unaweza kumfundisha jambo fulani, yeye ni muungwana. Na Mkristo halisi aliyezaliwa na Roho Mtakatifu na kujazwa na nguvu za Mungu na neno, yeye anajua baba yake ni nani, mama yake ni nani, babu yake ni nani, bibi yake alikuwa nani. Anajua yote kuhusu jambo hilo. Unaweza kumfundisha jambo fulani. Lakini chotara, hayo ndiyo yaliyoyapata makanisa. Chotara kati ya ulimwengu na madhehebu ya dini, na kuweka neno kidogo ndani yake hapa, neno kidogo pale, la kutosha tu kudanganyia. Hiyo ni kweli. Unapoona neno halisi la Mungu likidhihirishwa kama vile Kayafa na hao wengine walivyofanya, wanaliwacha. Hawajui machotara. Sasa tunaona, na katika ujumbe huu, Isaya 43, pia ilimthibitisha Yohana. Yeye alisema, sauti ya mtu nabii aliaye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kanisa halikumwamini kwa maana hakuwa wa kundi lao. Nabii huyo alilelewa nyikani, akakuwa pasipo kumjua mtu yeyote. Alikuwa na roho yule yule juu yake ambaye Elia alikuwa naye. Alikuwa mtu wa nyikani, aliwachukia wanawake wachafu. Mnakumbuka vile Elia, tugani kilisababisha kichwa chake kuondolewa kwake? Ilikuwa ni Yezebeli. Yezebeli ndiye aliyesababisha kifo chake. Alimfukuza akaenda nyikani. Yohana Mbatizaji, mtu mwingine aliyependa nyika, mwindaji, mtu wa mwituni. Hebu mwangalie, hakuwa na elimu. Angalia fungu lake la maneno, hakuwa kama mwanatheolojia. Alisema, enyi wazao wa nyoka. Kitu kilicho kichafu sana unachoweza kupata nyikani kule kuvizia kilikuwa ni nyoka. Ndipo akawaita hao makuhani, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyowaonya ninyi kuikimbia ghadhabu itakayokuja? Msianze kusema sisi ni wafuasi wa hili na tuna hili ama lile, kwa maana ninawaambia Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya nyika. Hiya shoka kile alichotumia imekwisha kuwekwa penye shina la mti. Basi kila mti usiozaa tunda zore ukatwa na kutupwa motoni. Amina. Yeye alikuwa mhubiri wa maumbile, mtu mashuhuri wa Mungu. Aliishi muda mfupi, bali hakika aliwasha moto kote nchini. Alikistaajabisha kizazi hicho katika miezi sita ya huduma yake. Mungu alimlea kwa muda wa miaka 30 kusudi apate miezi hiyo sita kutoka kwake. Kile Mungu ufanya njia yake mwenyewe, anajua kwamba mavuno yake ni nini. Nasi tunaona sasa ya kwamba hili ndilo hasa lililokuwa limetukia. Hawakumwamini kwa maana hakuwa wa kundi lao. Hawakumwamini, walifanya kama kawaida, hawakuliona. Hawakuliamini neno la Mungu la Malaki 3, vinginevyo wangaliona dhahiri kwa maandiko ya kwamba huyu alikuwa ndiye yule mtangulizi. Hawakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400 na hapa mmoja anajitokeza jukwani mara moja. Unaona? Na hawa watu, hawa waaminio, walimwamini kuwa ndiye. Unaona? Hawakuamini jambo hilo. Hawakuamini kwa maana walipoona maandiko haya yakithibitishwa kabisa, yale yeye aliyosema angefanya na kila kitu, na kuliona limethibitishwa dhahiri wakati neno lilipoingia moja kwa moja majini, ikaenda kwa nabii huyo, hao hapo wamesimama. Kuna wengi wanaobishania andiko hilo hapo juu ya Yohana. Unaona? Yohana alisema, "Nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu kwa nini?" Yesu akasema, "Kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo, lakini ndivyo itupasavyo, inatupasa kutupasa kwamba tutimize haki yote." Yohana, wewe ukiwa nabii, unajua dhabihu haina budi kuoshwa kabla haijatolewa. nami ndiye hiyo dhabihu, nawe ni nabii na unajua hivyo. Ndipo akamkubali na kumbatiza. Unaona, naye alijua ndivyo ilivyokuwa. Angalia, walimcheka, akamwita mshupavu wa dini, mshenzi, domo kaya, asiye na elimu. Kama kawaida, huyo nabii aliyekutangulia kuja kwa mara ya kwanza kwa Yesu, sema ya kwamba wao ni hawana uigaji ule ule leo wa kilicho halisi, wanao kabisa. Lakini kumbukeni, unapoona dola ya bandia, hapana budi kuweko na dola ya kweli ambayo imetengenezewa kutokana na hiyo. Mahali unapoona mtu akiigiza kwa Mkristo, hapana budi kuwako na Mkristo halisi mahali fulani, kwa sababu kama sivyo, huyo angekuwa ndiye wa asili. Unabudi kufikia kwenye kitu cha asili. Lakini chunguza ya kwanza, uone kama ya asili inaambatana vilivyo na ahadi. Kama inaambatana, basi iamini ahadi ya wakati huo. Ndipo unabii wa Yohana ulithibitishwa katika utaratibu wa Mungu. Neno lilimjia nabii na kumthibitisha kwamba kweli yeye ndiye mtu huyo. Tena Yesu alikuja katika nini? Tofauti na walivyoelewa unabii huo, hawakuuelewa namna hiyo. Sasa tunaelekea kumalizia sasa. Lakini kulingana na neno la nabii, huo ulitimizwa kikamilifu. Unabii umetimia, bali jinsi walivyodhani ingekuwa haikuwa hivyo. Sasa wangewezaje kuelewa na wajue ni upi ulikuwa wa kweli na upi ulikuwa wa uongo? Uona kama lilikuwa limethibitishwa na Mungu, kama ilikuwa ni Mungu akifasiri yale aliyosema. Ulikuwako na Yesu wengi wa uongo walioinuka kuongoza mtu kundi la watu 400 huko nje jangwani na kadhalika, bali hakuthibitisha kujidhihirisha mwenyewe katika neno. Unaona kama yeye alivyosema, Yesu wakati alipokuja yeye alikuwa awe nabii. Hiyo ni kweli. Na leo hii, kabla Yesu hajaja tena, dhihirisho kamili la utu wa Yesu Kristo utadhihirishwa katika mwili. Wazia jambo hilo. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati mwana wa Adamu atakapokuwa akifunuliwa. Funuliwa ni nini? Kufahamika wazi, kutambulishwa. Siri imekwisha kuletwa, ikafunuliwa. Katika siku atakayofunuliwa mwana wa Adamu, ulimwengu utakuwa katika hali ya Sodoma. Tunao, sivyo? Naam, ni wangapi wanaamini jambo hilo? Uko katika hali ya Sodoma, na hiyo ni kweli kabisa. Angalia mahali ulipo sasa. Kumbukeni, daima kuna makundi matatu ya watu katika kila kundi la watu mnalokusanya. Hayo ni wanaojifanya waaminio, wasioamini na waaminio. Tunao katika kila kikundi, wamekuwa nao wakati wote. Kulikuwako na wa Sodoma, kulikuwako na wa Lutu, na kulikuwako na Ibrahimu. Na Ibrahimu lilikuwa ni kundi lililoitwa litoke, hakuwa Sodoma kwanza. Sasa angalieni ujumbe wao. Walikuwa wakimtazamia mwana aliyeahidiwa, akamtarajia kwa miaka kadhaa. Mungu alikwisha mwonyesha Ibrahimu ishara nyingi kuu na maajabu. Lakini hapa Mungu alishuka mwenyewe, akaja kama mtu. Unasema huyo alikuwa ni malaika. Ibrahimu alimuita Bwana. Herufi kubwa za Bwana, msomaji yote wa Biblia anajua ya kwamba Bwana katika herufi kubwa ni Elohimu. Hapo mwanzo Mungu, Bwana Mungu Elohimu, yeye ajitochelezaye kwa yote. Ibrahimu alimuita Bwana Mungu Elohimu. Sasa angalia, kulikuwa kuna watu wawili waliochukua kwenda Sodoma wakiwa na ujumbe. Nao wakawahubiria wa Sodoma. Hawakufanya chochote bali waliwapofusha, ambapo kuhubiri injili kweli kumpofusha asiamini. Lakini angalia ni ishara ya namna gani ambayo kundi la Ibrahimu ililipokea. Sasa sisi tunapaswa kuwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Isaka alikuwa ni uzao wa kawaida, lakini uzao wa imani, imani katika neno lililoahidiwa, neno lililoahidiwa, msikose jambo hilo. Ulikuwa ni huo uzao wa kifalme, huo ndio uliokuwa ule uzao, imani ya Ibrahimu. Sisi tukiisha kufa katika Kristo, sisi ni uzao wa Ibrahimu, warithi pamoja naye kulingana na ahadi. Angalia, wakati hayo yote yalipokuwa yakitukia huko chini Sodoma, kulikuwa na wahudumu wawili huko chini wakihubiri wakiwa na ujumbe mkuu. Kulikuwa na mmoja aliyeketi hapa pamoja na kundi la Ibrahimu, ambaye hakujipumbaza na kundi lile kule chini. Sasa angalia yule aliyekaa pamoja na kundi la Ibrahimu, kwamba aliwapa ishara ya namna gani. Yeye alisema, sasa kumbukeni, jina lake lilikuwa ni Abrahamu siku chache kabla ya hapo. Naye ni S-A-R-A-E, sio S-A-R-A, binti mfalme. Naye mtu huyu akiwa amelekeza mgongo wake hemani. Wanawake wakati huo walikuwa tofauti na jinsi walivyo sasa. Inawabidi kutoka nje na kuchukua biashara za bwana zao na chochote kile mwajua. Lakini hawakufanya hivyo siku hizo, walikaa huko nyuma. Kwa hiyo hao malaika walioketi pale, yule mjumbe naye akasema, Ibrahimu, yuwapi S-A-R-A, Sara mkeo? Yeye alilijuaje? Alilijuaje hilo? Ibrahimu akasema, yuko hemani nyuma yako. Akasema, nitakurudia kulingana na wakati niliokuahidi. Nitakurudia. Na kwa namna fulani, Sara akacheka moyoni. Akiwa amelekeza mgongo wake hemani, naye akasema, mbona Sara amecheka? Akisema, mambo haya yanawezekanaje? Kama asingalikuwa katika Ibrahimu, bibi harusi wake wakati huo, Mungu angalimuua. Vivyo hivyo na sisi pia leo, pamoja na kutokuamini kwetu kote, kama tusingalikuwa katika Kristo. Hilo linatushikilia papo hapo, unaona? Asinge mdhuru wala asinge mchukua Sara bila ya kumdhuru Ibrahimu, unaona? Kwa hiyo kumbukeni, Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Unaona, kila mtu akikubali ya kwamba dunia iko katika hali ya Sodoma. Nilichukua gazeti la Los Angeles hapa si muda mrefu uliopita, nalo likasema, nafikiri ni ulawiti unaongezeka 20% au 30% katika Los Angeles kila mwaka ukiongezeka kiasi hicho. Ni chukizo katika serikali yetu, kila mahali kila kitu kimekuwa upotovu tu. Hiyo ni kweli. Kitu hicho chote, mfumo huo wote, kanisa chochote kile, vimepotoka. Ni wakati uliopotoka. Sasa nataka kuwauliza ninyi wana theolojia jambo fulani linalohusu ndugu zangu. Sineni dhidi yenu, ndugu yangu mpendwa. Niko hapa kukusaidia ndugu. Niko hapa kusimama juu ya yale neno la Mungu linayosema kuwa ni kweli. Ushika mkono wako na kutoa umati huu wa watu kwenye upuzi huu. Kweli. Lakini angalia hapa, hatujapata kuwa na mjumbe huko Sodoma hapo awali ambaye jina lake linaishia na H-A-M mpaka sasa. Tumekuwa na kina Spurgeon, Wesley, Luther na chochote kile, bali kamwe si mjumbe wa kimataifa ambaye jina lake linaishia kwa H-A-M huko nyuma. Hiyo ni kweli. Unaona, G-R-A-H-A-M, herufi sita, G-R-A-H-A-M, Billy Graham, yule mwinjilisti mashuhuri, kazi kuu ya Mungu, mtu huyo ametumwa kutoka kwa Mungu. Yeye ana huko kuhesabiwa haki vizuri sana, naye analitikisa taifa kwake. Unaona namna hiyo, hakuna. Muangalie Oral Roberts kwa dhehebu la Kipentekoste. Ilini kumepata kuwapo na mmoja kama huyo? Herufi sita, si saba. Ibrahimu ni A-B-R-A-H-A-M, saba. Billy Graham ni G-R-A-H-A-M, sita. Sasa angalia hao wajumbe. Angalia wakati tuliomo, hapaja kuwapo na wakati kama huo katika historia. Angalia ishara zile zile alizoahidi zingepewa kila kikundi. Angalia mahali walipo. Pale pale hasa, mahali penyewe. Wamekaa katika utaratibu, maumbile, ulimwengu, kila kitu kimekaa sawa kabisa katika majira yake. Sasa usikose jambo hilo unapoyachunguza maandiko mengine. Pesi sasa, kwa kuwa ninawachelewesha sana. Kuita, angalieni hapa, na kulingana na nabii, yeye alikuja kwa neno hasa kwenye wakati unaofaa hasa. Sasa angalia wakati tunaoishi sasa. Je, hatuishi moja kwa moja katika wakati huo wa Sodoma? Mwangalie yule mjumbe wa kundi la Ibrahimu. Angalia hizo namba, herufi na hesabu ya jina lake. Unasema jina halina maana yoyote. Kama usimwache mtu yeyote akwambie jambo hilo. Nini akabadilisha jina Abrahamu likawa Ibrahimu? Sarai likawa Sara. Kwa nini akabadilisha la Simoni likawa Petro na hao wengine wote? Unaona, hakika ipo, hakika. Hiyo ndio sababu ninasema usinini. Kama usimuite mtoto wako Ricky ama Elvis ama kitu fulani. Elvis maana yake ni paka, Ricky ni panya. Unaona, unaposema hiyo ni kweli kabisa. Bless ama kitu fulani. Kama usimuite mmoja wa mtoto wako, watoto wako hilo. Kama ndivyo, libadilisheni upesi sana enyi watu. Usinini, ninyi ambao kama mnaamini mimi ni mtumishi wa Mungu, usilibandike jina hilo kwa maskini mtoto huyo. Unaona? La bwana, mpe jina lingine mbali na hilo. Jamani, hainipasi kwenda kando katika jambo hilo, maana nimeliacha somo langu, bali nililisema na liko kila mahali. Mimi hivyo ndivyo ninavyofanya, ujui wakati unapolisema. Unaona? Wakamwita mgeni, mpiga ramli, ibilisi, Beelzebuli, na kusema alijifanya mwenyewe Mungu. Lo jamani, hivi nabii Isaya hakusema ataitwa Mungu mwenye nguvu? Isaya 9:6, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, na Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hiyo ni kweli. Pia Yohana Mtakatifu 1:1, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Mnaamini hilo? Yeye hakuwa nini tu, alikuwa nabii, bali alikuwa zaidi ya nabii, alikuwa Mungu nabii. Kwa nini ikambidi kuja? Kumbukeni, yeye anakuja katika majina matatu ya mwana. Alikuja kwanza katika jina la mwana wa Adamu. Kamwe hakujiita mwana wa Mungu. Mnajua hilo? Naona yeye alikuja katika mwana wa Adamu, nabii. Yehova mwenyewe Baba alimwita Yeremia mwana wa Adamu, nabii ni mwana wa Adamu. Yeye alikuja, sasa yeye alikuja baada ya siku ya Pentekoste, alirudi katika mfano wa Roho Mtakatifu, Roho wa kimbinguni. Sasa yeye ni mwana wa Mungu. Kwa ule utawala wa miaka 1000 yeye atakuwa mwana wa Daudi, akiketi juu ya kiti cha enzi cha Daudi. Unaona? Yeye anakuja katika, yeye ni mwana wa Mungu, mwana wa Adamu, mwana wa Daudi. Oh, Biblia imejaa vito hivi. Hatuwezi kuvipata vyote katika usiku mmoja. Lakini nafaa tu kuweka hili sasa. Kesho huenda isipambazuke, huenda tukawa tumeondoka kabla ya kesho. Huenda nikawa namhubiria mtu ambaye huenda akafa kabla ya asubuhi. Inaweza nikaondoka kabla ya asubuhi. Ndugu dada, hiyo si hadithi ya kujibunia, hiyo ni kweli halisi. Hatujui tutaondoka wakati gani. wala hutapata nafasi yoyote baada ya hiyo pumzi ya mwisho kuacha mwili wako. Jiweke sawa sasa hivi, usingoje mpaka asubuhi, huenda ikawa imechelewa sana. Angalia sasa, walikuwa wamemtendea vile vile hasa manabii walivyosema wangefanya, kama tu wanavyofanya katika siku hii, katika wakati wa Laodikia. Kama ukitaka kuangalia jambo hilo, soma Ufunuo 3. Vipofu, uchi, wala hamjui kumfukuza Kristo. Wakati anapoanza kujifunua mwenyewe katika mfano wa mbegu tena, ile iliyoingia ardhini ikarudi kuwa bibi harusi tu, na bwana harusi ni mwili ule ule tu, na damu ile ile, huduma ile ile, na mambo yale yale, akifanya vile hasa yeye alivyofanya yule roho. Na hawa hapa wakiiga na kufanya chochote kile, na kila mmoja ana kitabu chake na anakimbia na hili. No, hujapata kusikia mihemko kama hiyo. Ninasikia harufu ya pepo sasa. Yote haya yale kinyume cha kimaandiko tu iwezavyo kuwa. Na kitu kilicho halisi kikiwa moja kwa moja pale mbele yao, wanaondoka, hausi wafuasi wa dhehebu langu. Jamani, nini tu, unaona, vipofu tu wakiwaongoza vipofu wenzao. Hivyo wataanguka wote shimoni. Wamepofushwa na mapokeo ya kimadhehebu ya kibinadamu. Wanamtoa kanisani mwao kama vile Mungu alivyosema wangefanya katika Ufunuo 3. Kama kawaida, kama ilivyotabiriwa. Angalia jinsi Yesu alivyo nini, alivyojitambulisha kwa hawa wanafunzi sasa, nasi tutafunga. Hawa wanafunzi wawili, Kayafa, Kiliopa hasa na rafiki yake. Sasa tuko katika ufufuo, ile asubuhi baada ya ufufuo wa kwanza. Ni asubuhi nzuri jinsi gani, Yesu amefufuka kutoka kwa wafu na anaishi miongoni mwa watu wake. Ni wazo zuri jinsi gani. Yeye yupo hapa leo kama alivyokuwa siku hiyo. Kwa sababu ni yeye yule jana, leo na hata, na kujifunua mwenyewe zaidi leo kuliko alivyowahi kujifunua katika wakati mwingine wowote tangu siku hiyo. Tumepitia kwenye ngano na shina na kapi, vyote vimepita sasa, tumeingia katika ngano tena. Unaona, tumerudi kwenye punje. Tulikana kama kujua, angalia jinsi alivyojitambulisha mwenyewe kwa watu hawa. Sasa kumbukeni, kama masihi wao, kabla tu hatujafunga, waneno lililoahidiwa la wakati huo. Angalieni. Yeye aliwatokea kwa kama alivyosema angefanya kwa manabii. Angalia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote manabii wameandika kumhusu yeye yalibidi kutimia. Muangalieni yeye, anarejea moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Yeye hakuja moja kwa moja na kuwaambia, hivi ninyi hamnijui? Mimi ndiye Masihi aliyefufuka. Kamwe hakusema hivyo. Unaona, yeye aliwapa tu maandiko kama vile Yohana alivyofanya na hao wengine. Unaona, je, alinini tu? Inawabidi kupata hilo wenyewe. Inawabidi kujiamulia. Sasa msilale, jiamulieni. Enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote manabii wamesema yalipaswa kutimia. Ni kemeo la jinsi gani kwa wale waliodai walimjua? Unaona? Angalieni jinsi alivyoliendea jambo hilo. Yeye hakujielezea waziwazi kabisa kama nilivyosema dakika chache zilizopita na kusema, "Sema, hivi hamjui mimi ndiye Masihi wenu wa wakati huu? Hivi hamjui mimi ndiye?" Mishi halisi wa Mungu kamwe hajitambulishi jinsi hiyo. Maandiko humtambulisha kwamba yeye ni nani. Hakika atafanya hivyo. Lakini aliwakumbusha yale manabii walikuwa wamesema wachunguze katika wakati wa Masihi. Unaona hilo? Rudi nyuma moja kwa moja. Enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito, kutokuamini ya kwamba yote waliosema manabii kumhusu Masihi yanapaswa kutimia. Yeye, kama vile Yohana, aliacha neno la Biblia limtambulishe kile alichokuwa kwao. Hilo lilipaswa kuwa dhahiri vya kutosha. Kama neno lilikuwa limemtambulisha, huyo anapaswa kweli kuwa ndiye ile ahadi waliokuwa wakiitazamia. Walijua alikuwa, ilibidi mtu fulani kutokea jukwani kwenye wakati huo. Mbona yeye alisema, sasa hebu niwaonyeshe kile neno linasema kinapaswa kutukia katika siku hii. Mimi, sio mimi, usiku wa leo ninayejaribu kuambia neno kwa neno, hata mahali penyewe, eneo, majina, namba, chochote kile, na ishara zote, nyakati na kila kitu, ya kwamba tupo papa hapa kwenye wakati wa mwisho. Hakika, mnaweza kuona kile ninachonena habari zake. Unaona? Angalieni, hilo ni dhahiri sana, halihitaji utambulisho zaidi. Yeye alisema, wakati alipokuwa humu duniani, yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, hayo ndiyo, yanashuhudia kile nilicho mimi. Unaona, kwamba mimi ni nani? Angalieni, yeye alianza na nabii Musa. Nabii, Kumbukumbu la Torati 18:15. Ninaangalia maandiko hapa. Kumbukumbu la Torati 18:15. Musa alisema, Bwana Mungu wako, unaona, Mungu alisema naye juu ya mlima, na lo jamani, zile ngurumo, wao wakasema, acha Bwana, acha Musa anene, sio Mungu, tusije tukaangamia. Akasema, wao walisema, vema, nitanini, sitasema nao tena namna hii, bali nitawainulia nabii. Huo ndio umekuwa ujumbe wake daima. Huo ndio utakaotatua jambo hilo lote hapo mwisho. Hauna budi tu, kwa maana neno la Bwana halina budi kumjia nabii. Hicho ndicho kitu pekee linachoweza kukijia. Isipokuja, inavunja neno la Mungu na kumfanya yeye aseme jambo lisilo kweli. Unaona? Kamwe halitaenda kwenye seminari, linamwendea nabii. Naye nabii anatumwa kutoka kwa Mungu akiwa amechaguliwa. Na jinsi unavyojua amechaguliwa, na si vile mtu huyo alivyosema, umekuwa na akina Elia na makoti na chochote kile na majoho na kila namna ya upuuzi, tukaingia katika madhehebu na chochote kile. Lakini kutakuja humu duniani kwa ahadi ya Mungu, mtumishi halisi wa Mungu aliyetambulishwa na Mungu kwa neno lake likiwa ndilo jawabu la siku hii, ambaye atamweka bibi harusi katika utaratibu uchache halisi wa kanisa na kumnyakua. Hiyo ni kweli. Atamtambulisha, tazama yule pale niliyesema habari zake, unaona, atakayekuja. Na yote ambayo manabii walikuwa wamesema kumhusu yeye na kwa ajili ya wakati huu, mbona hakika ingekuwa ni jambo la kufurahisha kumsikia yeye akisema hivyo. Hivi usingetaka kumsikia akisema hivyo? Manabii wote walinena kuhusu. Kumbukeni, yeye alisema yale manabii wangesema kumhusu yeye akijinukuu mwenyewe yale aliyokuwa amesema, naye alikuwa ni neno akinukuu. Sasa hebu tusikilize maneno aliyonukuu. Ungetaka kusikia yale aliyowaambia? Hebu tu tuyaendeleze mazungumzo yao sasa, kabla tu hatujafunga. Sasa walielezewa juu ya matukio ya kaburini, ya kule kusulubishwa, juu ya hadithi ya pale kaburini na jiwe la kaburi, na wale wanawake waliokuwa wamemuona, na mwingine aliyesema wamemuona na kadhalika. Nasema walimuelezea hayo kwa kifupi. Na haya anaendelea moja kwa moja na neno kuhusu akijinukuu mwenyewe katika neno. Sasa angalieni katika Zekaria 12. Hapana budi alinukuu Zekaria 11:12, kwa maana aliuzwa kwa vipande 30 vya fedha. Je, Masiha kupaswa kuuzwa kwa vipande 30 vya fedha? Katika Zaburi 41:9, yeye alisalitiwa na rafiki zake. Unaona? Zekaria 13:7, aliachwa na wanafunzi wake. Katika Zaburi 35:11, alishtakiwa na mashahidi wa uongo. Kwa Isaya 35:7, alinyamaza mbele ya washtaki wake, hakufunua kinywa chake. Vema Bwana. Isaya 56, alipigwa mijeledi. Zaburi 22:22, yeye alilia msalabani. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mifupa yangu yote inanikodolea macho. Walizua mikono yangu na miguu yangu. Angalia unabii ambao yeye angezungumza habari zake. Isaya 9:6, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, bikira atachukua mimba kadhalika. Na pia Zaburi 22:18, waligawanya mavazi yake miongoni mwao. Isaya 7:14, bikira atachukua mimba. Zaburi 22:7-8, walimfanyia, alidhihakiwa na adui zake, nani wake, waliodhaniwa kwamba ni marafiki zake, adui zake, kanisa. Katika Zaburi 22 tena, yeye alinini, hakuna mfupa uliopaswa kuvunjwa, bali walimzua mikono na miguu. Isaya 53:12, alikufa pamoja na hao wakosao. Katika Isaya 53:9, alijeruhiwa na kuzikwa pamoja na ndugu tajiri. Katika Zaburi 16:10, yeye alifufuka toka kwa wafu. Daudi alisema hivyo, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu. Alifufuka toka kwa wafu. Malaki 3, Yohana Mbatizaji alikuwa mtangulizi wake. Na kila mifano ambayo huenda aliiendea, hata kwa Isaka akiwa mfano wake juu ya mlima, ambapo baba yake Ibrahimu alimpeleka, katika Mwanzo 22. Hapo ndipo walipoanza kuona ni nani alikuwa ametimiza maandiko yaliyoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo. Hapo ndipo, baada ya kuchelewa, walipoanza kuona, vema, ngoja kidogo. Mnajua nini? Walijua basi ya kwamba rafiki yao aliyesulubiwa, Yesu, alikuwa ndiye yule nabii aliyeahidiwa. Walijua kwa sababu, unaona, hawakuwa wameelezewa juu ya maandiko. Lakini hapa, mambo haya yote yanayopaswa kutukia msalabani, mambo haya yote, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kufahamu yote, ambayo wamesema manabii, jinsi ambavyo Masihi atateseka na kuingia katika utukufu wake na kufuka katika siku ya tatu. Bado wanaendelea, na hiyo ni kweli, ninasema je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu? Walisema, si ajabu mioyo yao iliwaka, unabii aliyokuwa akitoa ambao ulitimizwa. Ndipo wakaanza kufahamu ya kwamba rafiki yao, mtu ambaye walikula pamoja naye, wakasema naye, wakashikiana naye, wakavua samaki pamoja naye, wakalala mwituni, kwamba ndiye alitimiza kila neno na majira yaliyoahidiwa. Hilo hapo. Walikuwa wametembea maili 6, ilionekana kana kwamba ni muda mfupi sana na kisia, na walikuwa wamesikia mahubiri ya saa 6 juu ya unabii uliothibitishwa, mrefu kidogo kuliko ule tumekuwa nao usiku wa leo, unaona. Sasa kwa namna fulani wakati wa jioni ulikuwa unapita, nuru za jioni zilikuwa zimekuja. Ni wakati ule ule sasa kanisa. Nuru za jioni zimekuja. Waibrania 13:8, yeye yule jana, leo na hata milele. No, matukio yakidhihirishwa na unabii vile vile leo. Nuru ya jioni iliyoahidiwa na nabii wa Mungu katika Zekaria 14:7 huenda ikafungua tena macho ya mwaminio wa kweli aone matukio yanayotukia leo ambayo yamethibitishwa na unabii ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho. Yesu anakuja. Nini hasa ni yeye alisema utakuwako na siku ambayo haitaitwa usiku wala mchana. Alisema, lakini wakati wa jioni kutakuwako nuru. Sasa tunajua kijiografia, jua huchomoza mashariki na kutua magharibi. Sasa nabii alisema kutakuwako na wakati mrefu ambao utakuwa wa utusitusi kwa namna fulani. Usingeitwa mchana wala usiku, kwa namna fulani ni siku yenye giza, utusitusi. Sasa mwana alichomozea wapi? Je, huyo alikuwa mwana tunayenena habari zake sasa ya kwamba mwana wa kawaida huchomoza mashariki na kutua magharibi? Mungu yeye yule hasa, jua hasa. Na mwana wa Mungu alichomoza kwanza mashariki kwa watu wa mashariki. Na sasa baada ya yeye kuondoka walifanya nini? Miaka 300 baadaye waliunda dhehebu lao la kwanza, kanisa Katoliki la Kirumi. Wakapitia kwenye ule wakati wa giza kisha wakatoka. Walifanya nini? Jambo lile lile. Imekuwa ni siku ya haijaitwa mchana wala usiku. Walikuwa na mashirika ya kutosha na waliamini ya kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu. Wakatembea kwa nuru waliokuwa nayo, wakaunda makanisa yao, wakajenga hospitali na shule na kadhalika, na seminari, na wakawapeleka watoto wao shuleni. Lakini nabii alisema itakuwa nuru tena wakati wa jioni. Mwana atachungulia tena, itakuwa nuru. Gani? Mwana yeye yule, mwana aliyefunuliwa katika mwili wakati wa asubuhi huko nyuma, atafunuliwa tena wakati wa jioni. Sasa linganisha Luka Mtakatifu 17:30, na katika siku hiyo, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hali ya ulimwengu, katika wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa, itakuwa nuru wakati wa jioni. Njia ya kwenda utukufuni hakika mtaipata. Lo jamani, enyi watu, tuko wapi? Mataifa yanavunjika, Israeli inaamka, ishara walizotabiri manabii, siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na vitisho. Uangalie ukizama baharini. Rudini enyi mliotawanyika makwenu. Siku ya ukombozi imekaribia, watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Jazweni na roho, zitengenezeni taa zenu na kuzisafisha. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Afadhali ndugu dada, ni wakati wa kuogofya sana. Angalieni mambo yaliyotabiriwa, angalieni mambo haya yakitukia, angalieni unabii wote ukitimizwa, ndipo tuone haya yote yanahusu nini. Si kundi la kipindi cha ushupavu wa dini, ni Mungu akithibitisha maneno yake hasa hasa. Mwamba umekwisha pigwa, enyi marafiki, kimbilieni upesi mwezavyo. Unabii unathibitisha siku tunayoishi, na tuinamishe vichwa vyetu.
Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through, and
Mungu mpendwa, je, mnatambua siku tunayoishi marafiki? Ungethubutu kushindana na Mungu? Ungesema ya kwamba yeye amekosea wakati amelithibitisha? Yeye ndiye anayejifasiria. Je, unataka kumtumikia? Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa na mioyo yenu imeinamishwa, ndugu dada. Huenda huu ukawa ndio wakati wetu wa mwisho wa kukutana. Huenda kamwe tusinini, kama ningerudi mwaka mmoja tangu leo, kama nikiishi, ningekuwako na wengi walio hapa sasa hawatakuwa hapa wakati huo. Nami itanibidi kukutana nanyi kwenye kiti cha hukumu na kuwajibika kwa kila kitu nilichosema usiku wa leo. Mbele za Mungu, wakati ukiwa na akili zako timamu, je, unaweza kumfanyia Mungu jambo hili? Kama unajua kwamba una nini, jiangalie tu mwenyewe kwenye kioo cha kujiangalia cha Mungu, Biblia. Haidhuru wewe ni nani, na useme, ninajua niko mbali sana na kuwa binti wa Mungu, angalia jinsi ninavyofanya. Niko mbali sana na kuwa mwana wa Mungu, angalia jinsi ninavyofanya. Lakini Mungu, sitaki kuwa hapa, ninataka kujitahidi nipafikie mahali hapa. Ninakutaka umuinulie Mungu mkono wako, hata uwe unani, popote ulipo kote jengoni. Naam, ninataka kuwa mwana wa Mungu, ninataka kuwa binti wa Mungu, ninataka kutimiza kila kitu ambacho Bwana wangu ameamuru. Sasa wewe, Mungu akubariki. Ninakisia ni 90% ya wasikilizaji. Sasa angalia hapa rafiki yangu. Vipi kama ungaliishi katika siku ulizomsikia Yohana akihubiri? Vipi kama ungaliishi katika siku ambazo Yesu alikuwa hapa? Ungalichukua upande wa nani? Kama ungaliishi katika nini za Yesu, kumbuka kama yeye, kama ungaliishi kule nyuma, ingalikuwa tu kama ilivyo sasa. Yesu yeye yule anajitambulisha kwa neno lake, unaona, na linachukiwa sana. Lakini hebu nikwambie, mimi sijaribu kuambia watu waondoke kanisani ama jamani ninawataka muende kanisani, msiache kukusanyika pamoja. Lakini kile ninachojaribu kuambia mfanye ni mfanye bidii muingie katika ufalme wa Mungu. Ninini mambo haya, ulimwengu, kanisa, enyi wa Pentekoste, ninyi watu mnakuwa wa kilimwengu sana, mnafuatilia sana ulimwengu. Ni rahisi tu mnaendelea kuangalia televisheni na mambo haya yote na jinsi wanavyofanya na yote haya. Jambo la kwanza unajua, seminari, shule zimeanza kupatana hapa na pale, na hili, lile, na linginelo, na muda si muda unajua, halina budi kutukia hivi. Kanisa la Kipentekoste limekuwa msaidizi wangu mkubwa zaidi. Siwezi kusema kitu dhidi yake. Lakini hiyo ndio sababu napaza sauti, ndugu zangu, tokeni. Teni, hamna mikutano mliozoea kuwa nayo? Watu hawako jinsi walivyokuwa? Lakini Yesu Kristo ni yeye yule. Hebu tuingie ndani yake. Sasa, ninyi mlioinua mikono yenu, kumbukeni, ulikuwa na mwamba uliopigwa nyikani, na chemichemi hiyo ingali imefunguliwa usiku wa leo. Mwamba wao umepigwa, Kristo, yeye ndiye ule mwamba uliopigwa. Na usiku wa leo ni juavyo mimi, huenda kanisa likanini, wakati wa kuitwa huenda umepita tayari, sijui, siwezi kusema jambo hilo. Kumbukeni, watu waliendelea moja kwa moja wakifanya mikutano, vivyo hivyo tu, baada ya kusulubishwa kwa Yesu. Na nini, watu wote watakuja, watanini, angalieni wataendelea moja kwa moja kuhubiri na wakisema wanaokoka na kila kitu, kama tu, ulimwengu unaendelea kama zamani, wanasema. Lakini, kutakuwa kumechelewa sana wakati huo. Wakati ukiwa na nafasi ndugu yangu, wakati ukiwa na nafasi dada yangu, njoo uingie katika ufalme wa Mungu. Haikubidi kuingia chini ya kitu kingine chochote, ila imani rahisi ya kuamini neno lake. Yeye, ndiye hilo neno. Bwana Yesu, ninajua ninajiangalia mwenyewe sasa katika kioo cha neno la Mungu. Lo, jinsi nilivyopungukiwa. Lakini Mungu mpenzi, hapa usiku wa leo katika usiku huu wa Jumatatu, hapa San Bernardino, California, katika ukumbi huu hapa, haya tu ndio yote nilionayo Bwana, bali nitayatoa kwako. Waweza kunichukua jinsi nilivyo Bwana, utanijalia kukimbilia msalabani upesi sana. Hata ninawaona wale wajumbe, ninauona ule wakati, ninaona kule kuitwa kutoka Sodoma, ninaona zile ishara. Naliona kundi la Ibrahimu likipokea ile nuru. Naona dhihirisho, Yesu akidhihirishwa tena moja kwa moja miongoni mwetu kama ilivyokuwa. Naona mambo yote uliyoahidi. Naona waigaji, naona wewe ulisema ya kwamba kama ilivyokuwa katika siku za Musa, jinsi ambavyo huyu Yambre na Yane wangerudi wakaigize, na bado wabaki moja kwa moja kwenye lundo hilo la taka lililokuwa ndani yake. Unaona, wasingeweza kumfuata Musa kupitia kwenye hilo neno na kuwatoa watoto hao huko na kuwapeleka nyikani, kwa sababu walikuwa wamechangamana na Misri. Wasingeweza kufanya hivyo, ingawa walifanya kazi zile zile alizofanya. lakini upumbavu wao ulidhihirika. Nayo Biblia inasema hiyo ni Bwana asema hivi, itatukia tena katika siku za mwisho. Nanyi mnaona hayo kwa macho yenu wenyewe kama ninyi ni wa kiroho. Una nini? Siwezi kuelezea jambo hilo. Haina haja mimi kulieleza. Kondoo wangu huisikia sauti yangu. Hebu na tumuendee sasa wakati tukiwa na nafasi. Sivyo? Endapo unahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu, kama unataka kujiweka wakfu tena maisha mapya, mchungaji wako hata kudharau, atakupenda kwa ajili ya jambo hilo. Jitoe kabisa kwa Mungu usiku wa leo wakati tukiwa hapa. Hebu, naam, ninajua umekuwa ni mgumu, wenye kukata, wa kipekee. Sifanyi hivyo niwe mpinzani, ninafanya hivyo nipate kuwa mwaminifu. Ninafanya hivyo kwa sababu ninawapenda. Ninampenda Mungu na ninafanya hivyo kujaribu kuwasaidia. Na kwa kweli ewe rafiki, ninaamini na kwa moyo wangu wote, kwa imani yangu yote, ninaamini ya kwamba ujumbe wangu unatoka kwa Mungu. Umekuwa ukiwathibitishia jambo hilo miaka yote. Sasa sikilizeni, usiku wa leo salimisha kila kitu ulichonacho, kila kitu unachohitaji. Ninaamini kwa moyo wa kweli uliojisalimisha, kama utasimama tu kwa miguu yako na kumwinulia Mungu mikono yako na kusema, Mungu mpendwa, mimi hapa, nichukue Bwana. Sitajaribu tena kutumia akili yangu mwenyewe na fasiri yangu mwenyewe. Neno lako linasema sina budi kuwa mtakatifu, sina budi kuzaliwa mara ya pili, sina budi kujazwa na Roho, ndipo Roho ataniongoza aniingize katika kweli yote. Mungu mpendwa, mimi hapa, niongoze. Ungeweza kufanya kiasi hicho? Fanya hivyo, inua mkono wako useme, niko tayari kufanya hivyo, niko tayari. Basi hebu sote tusimame kwa miguu yetu. Nitwa yeye vinilivyo, umemwaga damu yako, nawe ulivyoniita Bwana Yesu. Lango wa Mungu wa pekee. Naja na sasa chukua kazi yako yote, chochote kile, uchovu wako, kila kitu. Vipi kama ulikuwa ukifa sasa?
Hivi nili vyo si langu kuje osha yangu nisame.
Hivi unaweza kuinua mkono wako juu kwenye ubeti huu sasa? Na ahidi
nitaamini Bwana Yesu naja.
Sasa wakati mpiga kinanda akiendelea, anapoendelea kucheza, hebu kila mmoja wetu, enyi matineja vijana, mnataka kuwa kama hawa hapa nje mtaani, kundi hili la majambazi? Dada, unataka kuwa na nywele fupi wakati ni heshima yako ya kinazarayo kwa Mungu kuwa na nywele ndefu? Ni aibu kwake kukata nywele zake. Ungevaa maskini sketi hizi ndogo chafu na kadhalika wanazovaa siku hizi, nguo hizi chafu zinazoonyesha mwili wako huko nje mtaani? Je, ulijua kila mwanamume anayekuangalia anafanya uzinzi na wewe moyoni mwake, nawe unajianika namna hiyo? Je, mnajua enyi wanawake, ninyi mnaojipodoa, kuna mwanamke mmoja tu katika Biblia aliyepata kujipodoa, naye Mungu akamlisha kwa mbwa Yezebeli, jina ambalo limechukiwa tangu siku zake kwa sababu ya matendo yake hayo? Mnajua nabii Eliya ndiye aliyelaani hayo na kumuita namna hiyo? Mnajua Herodia ndiye aliyefuatiliwa na Yohana Mbatizaji? Na nini, hutaki kuwa kitu hicho cha Hollywood ya ulimwengu? Ukipenda dunia au mambo yaliyo katika dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Ndugu, rafiki, mhudumu, hakuna kitu. Naomba unielewe, mimi ni ndugu yako. Je, unataka kujihusisha na ninyi wafuasi wa kanisa fulani, Methodisti, Baptisti ama chochote ambacho mmekuwa? Je, unataka kushikilia dhehebu hilo kwa sababu mama yako na bibi yako walilishikilia? Yeye alitoa kwenye kitu fulani apate kuingia humo. Hiyo ilikuwa ndiyo nuru ya siku hiyo. Hiyo, kama vile katika siku za Nuhu. Hii ni siku nyingine. Unasema, vema, nilikuwa na nini? Hii sio siku ya Pentekoste. Wakati wa Pentekoste umepita. Pentekoste imekwisha. Huu ni wakati wa mavuno, unaona? Na wakati wa mavuno, ile punje, maji yamekwisha kumiminwa, punje inaiva. Ingia kwenye punje, ndugu yangu mpendwa. Nisikilizeni, niaminini, kama mnaniamini kuwa mtumishi wa Mungu, hebu kila mmoja, kwa njia yetu wenyewe, inamishe vichwa vyetu katika unyenyekevu na kuomba dua ambayo sisi, ambayo tunajua tunapaswa kuomba. Mungu, nichukue jinsi nilivyo. Nawe ndugu dada, najilaza madhabahuni usiku wa leo pia. Mungu nifinyange na unifanye tofauti. Fanya jambo fulani Mungu, nifanye katika mfano wako. Unafikiri ni rahisi kusimama hapa na kuwakata watu vipande vipande namna hiyo? Ni jambo gumu kufanya, lakini ole wangu nisipofanya hivyo. Mungu mpendwa, wakati wasikilizaji hawa wanapoinamisha kichwa chao na moyo wao katika nyakati hizi zenye uchaji hapa za kumalizia hotuba hii ya Biblia, unapoona thibitisho la Roho Mtakatifu ambalo lilitikisa taifa hili huku na huko na huku na huko, ufufuo mkuu na dalili, tukijua ya kwamba kitu fulani kinapaswa kufuata jambo hilo. Halafu kuona hao malaika saba wakishuka pale juu ya mlima ule huko Arizona, wakati hata magazeti kote nchini yalitangaza jambo hilo. Kumuona Yesu mwenyewe kule mbinguni akiangalia chini na kusema ya kwamba katika Ufunuo 17, katika ujumbe wa malaika wa saba, mihuri hii ingefunguliwa, siri za Mungu zingejulikana, kwamba wale watengenezaji hawakuishi muda mrefu vya kutosha kuielezea, na hapa hii mihuri saba iliyotia muhuri kitu hicho chote itafunguliwa katika siku hii. Kuona ishara hizi zote kubwa na maajabu ambayo yamefanywa, yamethibitishwa, yametabiriwa kabla hayatukia, wala hakuna hata wakati mmoja umepata kutuacha, bali ulilitimiza kama tu vile lilivyosemwa. Mungu mpendwa, tunatambua ya kwamba Yesu Kristo yuko miongoni mwetu. Tunajua ya kwamba yeye yupo hapa. Yupo hapa usiku wa leo, Mungu asionekana yupo hapa pamoja nasi. Naye anaweza kuthibitisha kila ahadi aliyofanya katika neno lake. Jinsi ambavyo umesimama na kuwathibitishia migongo ikiwa imeelekezwa kwingine katika mwanzo halisi, kabla waigaji hata hawajaingia kwenye ulingo Bwana ama kuingia mbioni kama tusemavyo. Ulionyesha na kuthibitisha, ukatabiri na kusema yale ambayo yangetukia barabara, na tunaona yametukia jinsi hiyo. Na Baba Mungu, tunajua haiwezekani kuwa ni mwanadamu, haina budi kuwa ni Mungu. Kwa hiyo tunajua ni wewe hapa usiku wa leo, tusamehe dhambi zetu. Mungu mpenzi, umeponya magonjwa yetu. Sasa tu, tusamehe dhambi zetu Bwana, za kutokuwa namna ya Mkristo tunayepaswa kuwa. Sio tukifikiri kwamba sisi ni mwanamume au mwanamke wa injili yote, na hapa tunajikuta tukiporomoka kama kuku wa kimadhehebu. Saidie Mungu mpenzi, tuchukue na ututikise kwa Roho wako Mtakatifu, na kukiwa na kitu chochote ndani yetu kisicho kama wewe, kiondoe kwetu Bwana, na uipande miguu yetu juu ya neno takatifu la Mungu, na umjalie Roho Mtakatifu aingie na kuchoma moto moyo wetu na kuondoa takataka zote za kutokuamini na usingizi wa siku hizi. Lo, tuinuke na kujitikisa. Tujalie Mungu, tusafishe, tufinyange, tuumbe. Mungu, tujalie hayo. Kama kuna yeyote humu ndani usiku wa leo Bwana, anayeshikilia moyoni mwake hiyo punje, ile jeni hai ya Mungu iliyokusudiwa zima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, ninajua Bwana ya kwamba wamekusudiwa kusikia kwenye saa hii. Kwa hiyo ninaomba Mungu ya kwamba wewe utaijaza nafsi yao na kuangazia ubatizo mpya wa Roho Mtakatifu, na kuwatuma waende zao wakifurahi na kushangilia. Bwana Mungu, wao ninawakabidhi kwako, sijui hao ni akina nani, wewe unajua. Mimi ninahusika tu katika kulihubiri neno lako Bwana unavyolifunua. Wewe unahusika na hayo mengine. Mahali mbegu inapoanguka, mimi ninaitupa tu. Bwana Mungu, ninaomba ya kwamba ilianguka katika udongo mzuri wenye rutuba usiku wa leo, kusudi wengi walione Bwana, na wainuke wakiwa Wakristo wanaonawiri katika siku hizi za mwisho, kusudi lile jambo kuu tunalotarajia lije litakuja upesi. Jalie Bwana, nawe utalichukua kanisa lako, bibi harusi wako, na umpeleke nyumbani. Naona yote yamewekwa katika utaratibu. Njoo Bwana Yesu, tunayakabidhi yote kwako katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya matokeo. Amina. Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda.
kwanza na kununua wokovu wangu. Mtieni.
Je, mnampenda? Vema, basi inawapasa kupendana. Pianeni mkono mnapouimba tena.
Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu.
Sasa hebu natumpe yeye sifa. Ni wangapi wanaoujua wimbo huu? Nitamsifu, nitamsifu, nitamsifu mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu enyi watu wote, kwa kuwa damu yake imeosha kila wa. Na tuimbe sasa.
Nitamsifu. Nitamsifu. Nitamsifu mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu enyi watu wote, kwa kuwa damu yake imeosha kila wa.
Hivi amsikii mmesuguliwa kabisa? Inueni mikono yenu na kusema, lo, hilo linanifanya kujisikia vizuri. Ndugu, ninapenda hizo nyimbo za kale. Nanyi je, zinaingia ndani moyoni?
Nitamsifu. Nitamsifu. Nitamsifu mwanakondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu enyi watu wote, kwa kuwa damu yake imeosha kila wa.
Hebu na tuinue tu mikono yetu sasa na kumsifu Mungu, kila mmoja wetu kwa njia yetu wenyewe. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunakusifu Bwana. Tunakutukuza kwa ajili ya watu walioitwa watoke kutoka Babeli. Tunakushukuru kwa ajili ya damu ya mwanao Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu yeye anatusafisha dakika hii. Tuna nini? Tunaomba msamaha wa makosa yetu, ujinga wetu Bwana, kujikwaa kwetu gizani. Ee Mungu, jalia tusimame na kuangaza na kutembea katika nuru ya jioni, na tuwe tunda la mti unaokuwa kwa nuru za jioni. Ujalie Mungu mpendwa, tunajikabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa, ninawapa wachungaji wanaoiunga mkono ibada hii.